Munirire babwezi ndi mwavi kuva kuno mlenje uwu mu chisopo cha fumu. Ndipo ise tikulindizika na kugomezika kuva na nyengo ikuru. Ine nangubawaka kumanyuma mu icho ise kane tikasimanga ofisi ya madikone umu muli vakujambula sono. Ndipo na yoyo yangawaka na dona mwanichi na mama wake kumanyuma kula ofuma kunena ku Joliet, Illinois. Ndipo ine nanganaganga waka kutikasi ndi chinduli cha uchizi wa chuta echo msongwa na yula wali. Vanandi vaise kudera kuno tikumumanya iyo. Iyo ndi muluvivu yumozo wa vahini chomene. Ndipo ine nga imanyisisika makola ya inkani kufikira mlenji uu umakutipara iyo wakati waruta kufuma kwa Gome. Umu ikakumbura kwa iyo vyose ivyo vikava vikonangika na icho chikati chichiti kenge. Ndipo iyo wakaruta kufuma kwa Gome wakulira na kusekereranga chifuwa chivuta wakamponoska iyo kudindira ulovevu. Ndipo iyo dona wakaruta kwa iyo ndipo wakayamba kulira kuti mwanawake mwanakazi ene kugomeze wakava wakamanga mankwara kutimbanizika mongo. Ndipo ime mkumanya mauchizo wa chuta msungwa na yura wakachemeka. Ine kugomezika wakawa siku wakurondezika kurozera ndi mwakachemeke nanga. Ndipo msungwa na kufuma kukumanga mankwara kutimbanizika mongo wakachizika. Ndipo iyo na mfumo wake wakuparazika ivangeri. Ndipo kuona dono manicho wakutoa angata rozera. Ndipo wakazikika waka. Ndipo sono iyo ngo kuchindikika chomene. Iyo walina wakupulika nchemu mtima wake. Kweni kumanyanga baiboro za waparazi wanakazi wanani, iyo kumanya ichindi chindi sunyake. Ndipo chivuta wakumulongo zikira iyo mumagadi na vintu kuti wakapereke ukaboni. Nchipeme waka kuti kumanya kupenja kumbo la chivuta. Nyingo sunyake isi tikuvanako kakwasikiro, kweni isi tikukumba kutitirute na kakwasikiro ako kumalo. Usange ime mkuchenjira yae, devuru watolenge kakwasikiro ako na kutimani zikira ichi kuchindi sunyake. Kweni imalinga isi tikukaramba iboro, mboi nisi tirimakora ime onani, isi tikuenda nkanira na kumbo la fumu. Ndipo nteura ine ngugomezga kutirozera po maliro wanga na mkilenge kumulimo wakukatumikira kumaro kunyake, chifu kwa Amerika wakulikumba ya ivangeri. Ima mkumanya icho, isi panyake tizomerezi waka icho kuti vantu ava wa Anglo-Saxon vanangika, mbwenu kwa mara, kulijia ivangeri rinyake iru Amerika wazampokera, oo ime mkusanga vachoku wakulimbalimba apa na apo. Kweni umo liriri waka ivangeri, liri kumara, lipo iwo nga parazga ya inanga kwa iwo, nga yoya ya kwa iwo. Iwo wagomezi inga chiri chose ya ii. Mkuona, iwo wari waka na fundo zao za mtafu, ndipo iwo mba nonono. Ndipo vindi vya kurondezi yako kucharu ichi ndi cheruzgo. Ichi chiza mkubanacho ichi na choso. Panyake ichi chingizira mnyengo ya chitima. Ichi panyake chingizira mnyengo ya bomba la atomiki. Ichi panyake chingizira mnyengo ya chirengo chikuru. Ntenda panchinyake. Kweni ichi ichi na uzgeka. Ichi chikwiza. Masao zandi kwa ndaniska masao zandi waza mkuwa. Ise tikajumpako mairo mbare zebo na ine ku na mbare udu. Tikizanga kufuma kukenta ke uko ise tikababa mazuba katatu. Lipo tikajumpa uko kukabanchito ya kuzenga nyumba. Mbare zebo wakati. Ntawa waliko ine naruwa. Kulije mnyake wabandufara mchito ira uyu wakuruta nanga ndi kucharichi. Ima mngamanya kubafumba yuwa zaichi. Enya isi ternayo televizyoni yetu. Umundi mwise tikusangira chipembuzgo. Mkuwana akundi kachitiro kamu ina Amerika. Mkuona, isi tirina televisioni, isi tirina ndaramazinandi, isi tirina magaramotoka weme, tirina nyumbazi weme, kasi isi tikumbenge vichi kwa fumu, isi tikuchikumba yae icho, anko ndika chitiro. Chisokopera na chiponosko isi tirinafjo na chitemu machiripa katipa bandu veneko ba uchuta, ima mkumanya baiboro rika ya kuti icho chiza mchitika. Gururi kuti ameni. Imu ima kufazika baiboro, ine nangumpulikani ima mkuchemerezika ameni, na iwe mparazi kumanyuma uko. Kuti uo mbune Nesko. Chitemu wa chiza mkuwa patali chomene mamazuwa ga umariro. Chitemu wa chakapere icho chiza mkarako chiza mkuwa pakati katipa vandu wa kusoreka wa chuta. Dada waza mtinka mama, dipo mama kutinka dada, dipo vanna kutinka wapapi. Ndipo wa kupambana pambana kutinkana imoza na mnyake. Dipo chitemu wa chakapere icho chiza mkarako chiza mkuwa waka wa kusoreka yura, wa kusoreka pera. Lizura kuti kusola, likuiza kufuma kulizura kuti wa kusoreka. Vandu wakusoreka wachivuta. Ndipo para Rosera wayoyanga nkane kwa ine mchipinda kanyingo kajumpa. Ine nagadanga nanga waka kuti pa usikuula iyo wakati chinyake chikachitika. ndipo umo kuti wakayoya vyonse vya umoyo wake penpapo iyo nthena ndi mlovevu wa masuka kuzgemba nthena wakatondeka yayi ukamabye bungwe la kumanzika ulovevu madokotara kanayi kakatondeka palidye chikamanya kuchitika ndipo umo kufumira nyengo yene yira chinyake chikachitika sono iyo nthandi wa masogara kakasuska iyo ndi wakuoneka makora mwanakazi mwanichi wakutowa virimika sati free vya kubabika ndipo ngamanya kujumba pafupifupi 22 umo kuti chiuta wakachitira kwa iyo icho iyo wakachita ndipo umo iyo wakuonekera makulekana ndipo kwenine nkati Rosera pambiri charo chindaveko chiuta wakakumikira nyingo ira enya bwana mkuona mbunenesko ndipo palibiripo mlala pachoko kumanyumu makula penpapo iyo wakava wakaperekanga makadi kapempero kuvanda usiku ula umakuti iyo wakamanya yai mwene uyo iyo wakampanga kadi la pempero ncha kuziziswa yai ichi Rosera ammeni fumu yikutumbike iwe Rosera inangugomezika isi tichitenge icho Iyo kukumba mpingo kuti urombe kuti chiuta umrongozge iyo. Uko ndi kurondezge woko lake lambula kusinta. Oh, icho nchwe mechomene. Nanguwa naringaliro la kofya kuntazikwane mlenji uu. Ichi ncha mnyake kumucha wa mamilion kwa ndaniska na mamilion uyo kukumba kuti wapangi kuno kului viru Kentucky na kunizengira ine kachisi wa $5 million. Kweni chinyake kusika mtima wane chikati, lindizika, iwe ndiwe mliska ya ayi. Mkwona, njaura hapa manyuma, ndarama $5 million izo zikati zibiri sikenge nchito. Sono zikwenera kuti zirute kuboma, kuti wakalipire mowa na vintu ngati icho. Kweni wakukumba kuti wapereke izi kumlimo wakachisi wafumu. Kweni hini kukumeza kuti izi zirute kwa mtewiti mnyake wa chuta uyo na mlimo unyake kwa chuta. Kweni izo ndi $5 million zavikika pampepete sono. Gana ganani za icho. Kasi kwa venge kachisi uli uyo izi zipangenge. Ukuona umo icho chikuonekera chiweme Rosera. Kweni kulichinyake kusi uku icho chikuyoya makulekana. Mkuona, mkuona. Chinyake kusi uku. Ise tikuiza mchoko uyu kachisi wakare imwe valendo. Enya aga nchana ndimaruga kutuwa chomene pano pagulai ino mkumanya yae icho. Kutivandu waka kumba kutivazenge maru aga na kumpanga uyu. Kweni umundimo ise tikumtemwera uyu. Wanani umundimo ise tikumtemwera uyu. Mipando ya kari yu ise tikakarangapo kula ikava mipando ya kari ya pakudanga kufuma mkachisi umu. Ika jumpa mchigumula ndipo ika injama. Paiberorani rikava chijurikire ngatinte ula pa gome. Iri rikademerera kusilingi ndipo lika kirapasi liri na mazgu pa iri. Ine Yehova na panda ichi. Ine nitirirengi mohanya na usiku mzire mnyake wapoke ichi kufuma mwokolane. Umwese tika parasira kumbuka pa uu na watu kuno. Kipo uyu wakawirirapo wakakazikika. Mipando kusuntiranga nkamira kuwirira kumaro yao. Chose iwa wake inera kuchita chikawa kumukwecha uyu na kurukirira. Mkuona? Mkuona? Teora umundu mwese tika mtemwira uyu. Kwenye kukukulivan huwamba, marawamba na fumu ya kuziziskwa. Ameni. Sono mwanya uno isi tirina yake, isi tukomba kwa waka kunjira mkusanga makola ima mkumanya. Manyuma pa mkaka wose wafumesiki kako, ndipo ndikirimu pera. Ndipo kumbukirani, chikutolira mkaka kuti mpange kirimu, ima mkumanya. Kirimu ndivya kusangika mkaka. Njora isi takara tirimu cha number one, number two, ndipo isi tikumarizgira mcha number three, na kuyambira mchipatro 4 cha buku la kunozga la Bahibere. Ndipo visambizwa vya buku ili. Isa itingamanya kukara na iri pa vesrimoza pa miezi itatu. Na kumuoneska ni waka kuti baiboro lose li kumangirizgana mu vesiririrose mu baiboro. Kasi imwe mkaganaganapo za icho, kulije vesirimoza ilo imwe mgamanya kukikapo mwenye wino. Kwenye kuti na uchizi na kuvurika na mzimutuwa kuti isi tingamanya kumangirira genze sufika chivumbuzi nkanira muili. Kulije gaole nyake la chakulembeka kulikose ilo rengamanya kuchita icho. Ndipo mama samu na machirengedwe mtuwa iliose, mulije buku mbaiboro lirikulembeka ngati baiboro, mulije buku mcharu. inengungana mula lirikulembeka ngati baiboro kulidya lirilonse manambara ga baiboro gakolera nako makora yene nanga ndi vipaturo na mapanga chiweshone na chilichonse chili makora yene nthabu kuli nyake imemngavazga yayi chipaturo mo ili kwambula kujimangirira ilo lene na chakumanyuma kweni palidye pakunangisikika pamoza mbaiboro lonse ndipo likalembeka na vanandi vanandi vanthu vanandi ndipo mahundred na mahundred na virimika mahundred kutalikirana pakati kwambula kumanya gauli moza imoza ukalemba ichi uku ndipo imoza ukalemba ichi uku ndipo imoza ukalemba ichi kudera uku para losi ili likatala pangika pamoza ili likapanga baiboro la chuta ndipo palija imoza ukususka imoza mnyake ndipo nta masamu virengedwe chinyake chirichose cha baiboro chirichose manambara chirichose chikwenda makora pamoza kutinda kukubirizgika yai ine nkumanya yai kasi mchemenge kuti kukubirizgika ndivichi ine ndina ukondo chumene chifukwa chala kutumbikika baiboro la kale manyake baiboro wakati kasi ndi wakatolika protestanti ine nkati ntayu moza wa iwo ine nkugomezika baiboro uombo nenesko ine kugomezika baiboro ndipo ndina kukondwa kuti ise tichari ndithu na wanango wakuphalazika ili mucharo ichi awowo ili ndakuziziswa sono ise tivazikenge kufuma mu ili ndipo sono ise tijurenge mu buku la vahebere ndipo tiyambirenge na chipaturo 3 ndipo ise tikarekezera pa verse 15 ndipo sono imwe mose ine nangoona mnyake ungoona kanyengo kajumpa para ine nangutora magilasi gane ngakubazigira nthandi kuti maso gane ngakunangika kwini ine na jumba virimika 40 vya kubabika ine ningabazika ili nkanira apo waka ntena kwini ine ningabazika makora chomene na magilasi ndipo iwo wakanipangira magilasi kubazigira awo ine ngukumba kuti nibiriske nchito chifo ine ningamanya kubazika makora chomene na makufurumira ndipo ndicho chifukwa ine ndiriri nago sono mu chakudanga ishe tikukumba pa kwambira po pachoko chifukwa panyake panga vavalendo vanyake pakati pitu awo vandasambiriku gawo la kudanga la buku la vahebere kasi ndiwe Mrs. Cox wakaranganira uku kumaliro enya ina na kondwa chomene kumuona iyo pambere ine nindayambiko waka ngati ukabone kuuchizi wa chuta kuno kukaba mwanakazi uyo wakaba na kansa ikariganga chisiko chake uyo ndi mama wa mlongosi Wood ndipo ine nkava ku Michigan na Jean na Leo na iwo tikatolanga vya kujambula ndipo paulendo wakuruta kunyumba muoli wakanifonera ine panjine ngamfonera iyo iyo wakati kurutani mwaruviru mkamurombere Mrs. Cox mama wa Mrs. Wood pakuti kansa ikuga chiso chake ikawakuti yanjira kuruwande kwa jiso ndipo ikafika kuchiwanga ikakirira kuruwande kwa chiso chake ndipo ikapararanga waka doktora mnyake wakachita chinyake ku iye wakanangisika wakachomene ndipo wakaipararisika waka iye wakavika mumtundu unyake wa mankwara mu iye ndipo iwo wakizanaye kufuma kusika ku Camp Bellsville Kentucky kufika ku panjine kugomezika Acton Kentucky kufika ku Louisville kuzakapokera mankwara ndipo ndiura Mrs. Wood nyengo ya kudanga ine nkamona iyo kuti iyo wakati mbanazika chomene chifukwa nkumanya ndi wake mama wake ndipo nadi iyo wapulikenge kutimba zika. Karuta mchipinda ndipo ngamurombera iyo na chisimkizwe chikuti chivute wakayoya kuti iyo wazgorengi rurombo. Ndipo mazibaga choko iyo wakafuma. Ndipo iyo wakana apo sono. Na uchizi waka wakuziziskwa umo iyo walikuchitira kwa iyo. Unga imirira iwe ina kukumba yae kukupanga iwe pagulu. Kasi kansa ikapapoche kukurwandi kwa chisiko unane apo kurwandi iro la chisiko chake musi chakudera uku kuchiwanga chatama lake kukwera kuzingirira jiso lake. Ndipo chihuto wakamchizika iyo. Ndipo wakuziziskwa yae iyo. Kasi mbalinga baka wakuna pasabata emara kutimuone chofumu ikachita kuzira mumbonione. Manarumi vyose wakupendera wachibumutira wakakaranganira muno mumpando wakuchita kuchika ndipo chinyake chikanipweteka ine para mwanarume yura michekuru wakaramuno wakati mbari Branham ine kugomesika wakava mbari uyu nkanira wali apa wakati chitanindhewonanso kwa muli wane iyo wali na muli muno uyu ngokupendera mtima wane ukusungunuka waka ine nakumbanga ine mbwene unipereke ngichirichose mcharo sange ine ningafiska kwene ichi nta chiri mumazazagane kwene ichi chiri mumazazagane na mazazagino kutitirombe kutichihuta wachitenge ichi iyo wali na mwori wakupendera woko la kupapa lundi la kupapa wakuoneka ngati nteura ndipo mwanarume uyu wakasuzika chumene kuruska iyo chifukwa iyo wangamanya kuimirira ndipo wangamanya kuenda pachoko kwene mwanarume uyu wakatondekanga nanga kuchita icho ndipo iyo mungo msemba ukuru wa kubaransira ukafwa. Chamayo vanyake vanandi wakatundika pa iyo. Ndipo wakatolika wakamtuma iyo kuno dokutara wakatolika. Ndipo mnyamata wake ndi wasembe kucha St. Mynred kusika mu Jasper, Indiana. Kwenye huko ndi kubika mawe ya garufura kuchisisimusu uchachukiza kusika kula. Ndipo pare iyo wakati wanyamuka, iyo wakati. Kwenye nta, iyo wakalaviska wakati. Enya ini mkulaviska. Iyo wakanagana kuti iyo wangalaviska yai ima mkumanya. Ndipo iyo wakalaviska kuchanya. Ndipo vikachitika waka kuti wakinuska mtu wake. Ndipo kula iyo wakamanya kwenda na kulaviska. Wakenda kukira mtu wa ira mwayo yeka. Ndipo iyo wakaba pazibetere. Iyo wakaba wachikunja. Ndipo kuyowoya ima mkanaana kutindi vandu papente kwa sipera panji wa utuwa wangamanya kuchemerezga. Ima mkunangiska. Iwo unadi wangamanya kuchita kuchemerezga kunyake para iwo wako unachinyake ngati icho chikuchitika. Kukumbatira nanga imoza na manyake na kuchemerezganga. Wakaenda makura ndipo wakakira mastepu wakuganga mpando wake wakuchita kuchika kwendanga na misemba ikuru ya kubaransira kufuma mumutu wake. Ganaganani zaichi kwendanga ngati ima ipanji umwa inya nkuyowoyera. Oh, iyo ndi wakusiziswa. Sono Paulo wakalemba buku la Wahebere. Ndipo mkulemba uku kwa Wahebere. Iyo wakalemba iri. Ndipo pambere iyo wakaba wandalembe mabuku aga. Ese tikusanga kuti. Sono ise tichitenge iri ndi kalasi la Sunday School. Ndipo ini niyezgenge kuone seska na kuleka kutora nyengo itari chomene. Ndipo pamanyuma ise tivenge na visopo kuti tizakarutirizge ibi usiku uu parafumu ya zomerezga. Sono mbuku la Wahebere na makarata ya nyaki wose ya Paulos. Paulos wakabanjani, iyo wakaba Wahebere wakugomezgeka, mkwanta. Ndipo msambizgi mkulu wachipangano chakali. Ndipo iyo wakasambizgika na imoza wabanarumi wakumanya chomene mnyengo yake. Mnyake wanipalire ine irolika wazinarake. Gamaliere, imoza wasambizi wakumanya chomene mnyengo yake. Ndipo Paulos wakakarapa marundi ya Gamaliere. Chiripo chinyake za uko iwe ukuruta, mpingo uo iwe ukurutako, na msambizi uyo wakukusambizga iwe. Kasi imwe mkamanyanga icho, ichi chirina chinyake kwa ichi. Ipo ise tikwena kutitipenje uwe mechomene uo ise tingasanga, jawara ise tisangenge uwe mechomene. Ntachi fukwa chakuti ndi wakuchazgeka na vinyake nteura, kweni kusambizika kweneko kwa Baibolo. Wanane, nyengo imoza para Israeli wakati wafuma wakanjira mapopa mu maguru gawo gaba sirikali. Ndipo hivo wakawa na ulendo wa mazuwa 7. Ndipo maji kakawa malira hivo. Ndipo hivo wakakarapa choko kuparanyika hivo wakati. Usange kukabenge mprofeti kufupi. Ndipo imoza wa hivo wakati. Hise tirinayo kusika uku Elisha. Iyo wakapungulira maji pa maoko ga Elia. Mkubawona wakufirana nao wake. Mumazuga nyake, apa pali Elisha uyu wakawa na ugwezi na Elia. Mazuga Yehova gali na iyo. Ime mkupulika ichi. Iyo wakasambazika makora. Ndipo iyo wakati. Iyo wali uku. Tienti rute ndipo tikamfumbe iyo. Chifuku wa msambazi wake wakawa Elia. Ndipo iyo wali na sambizi wache Elia mwa iyo. Mkuiwona mpambano ichi chikupanga. Nadi, ichi tikukumba kutiti sambizikike. Ndeula Paulos wakawa na chisambizo cha Gamalieri. Ndipo Gamalieri wakawa mtu wakuzirwa yura uyo wakapanga chisanko. Pakuba mkwanta iyo mwene. Makutipara vya waka vyosi vikati vyambika mpingo kudanka. Iyo wakati. Tieni tileke kubika mwako gitu pa icho babale. Usange ichi nja kufuma kwa chuta yahi. Ichi chimarenge mtuwa ili yose. Kweni usange ichi nja kufuma kwa chuta. Ndipo iseti kulimbana nacho ichi. Iseti jisange ngetavene kutiti kulimbana na chuta. Unani, iyo wakabapo na kusambizika kunyake kuweme. Paulos wakakulira pasi wa manarome uyu, ndipo iyo wakamanya kuti Paulos wakaba msambizika mkulu. Ndiwura dazira moza, wakusimikizika mumtima, kusikizika ngampingo, wakuruta kuti wakaba mange iwo. Sono otia nditole wakagawali nyake lichoko la Paulos, apo ise tikusanga pa kwambira pitu. Pala Yudasi wakati wawa makuchita kwa nanga, chifukwa cha kuti mandarama na kutumbo kwa umoyo. Iyo wakawa kufuma kuchizi ndipo karuta kumaroga ake. Ndipo vasambili wakati, wakuendara kutipave tukuruvu. Ndipo mpingo, na nchindi zake zose, kuti ndi mwoneskeni imwe icho mpingo uli. Na nchindi zake zose na mazazaga kegose, uungwa kupelevera nditu mamiliyoni igama kilomita pakuchita kwake kuweme chomene. Ivo vakati, hisi tipenera kuti tipenje yumoza pakati pitu uiwatolenge maro. Ndipo ivo vakasanka makuchita kuvota. Matia, Matia inekugomezga panji Matia, Matia inekugomezga rikava ili. Ndipo para iyo wakati pamsanka iyo, ndipo wakamika iyo pamoza na tuwaru vara na vara 11. Jene icho wakapanga tuwaruvu, iyo ntawa wakachita pochindu chimoza. Iyi ndi nyingu imoza pera apu sinalake likazunulika mumaremba, ula wakapampingo kupanganga kusanka. Sono iyo wakanagana, iyo ndi wakuchikora. Parijia nkaiko, iyo ndi muntu mweme, iyo ndi nkwanta, iyo ndi wakuchenjera, iyo ndi wakusambira, iyo ndi muntu mweme, iyo wangamanya kutuola maro ga Yudasi na kubayumoza wa ise. Kweni imwe mkumanya chuta nyingozi nyake wakupanga kanyake kukulingalira kwitu, kusanga kunyake kukupusa chomene. Sono chuta wakawona myuda mchoko wa mpuno ya kugombereka, wakuzura waka na ukari umo iyo wakamanya kuvira, na mlomo wake wakugwenyukira kumpepete. Ine ni kirirenge kusika na mkakawari yose wa hivo, ine na mkupaponya mgadi, ine na mchita ichi, kula kukaba kusanga kwa chuta. Vanyake mwose wa hivo wakatura nkwanta na kazembe. Huko ndi kusanka kwa mpingo. Wanani imu mkumanya yae kasindinjani uyo walipagua. Imu mkumanya yae kasindinjani uyo mkumchitera ukabone mgadi panji kwa ni ndinku. Ichi panyake chingawoneka angati chambembe, makutugake kakulendera, masoka kutunikira mchanya, ndipo kweni imu mkumanya yae kasiyura ndinjani. Imu ya mkuponya wakavote lino, mbwenu kwa mara, mkumupa mazo iyo, chivuta wakupanga chisanko. Ndipo chivuta wasanka miyuda machoko uyu wa ukali ukuru, panji wakasanka iyo mpanyiko, olendo wake wakuruta, ine ndirutenge ndipo na masanga iwo, ine na mawoneska iwo icho ine nga chita nga tenteura, ndipo chivuta wakamusikira wakapasi iyo. Chivuta wakati, uko ndi kusanka kwa nenganira kula. Kasi uko kungawa kupusa yae kumpingo, chifukwa, iyo wakuzikizika mpingo. Iyo ndi muntu kukanagana vya charu, kweni chivuta wakamanya icho chikaba mkati mwa muntu, mkuhona icho ine nkungana mura. Ntiaula Paulus wakavanacha kumchitikira. Kasi mbalinga wakugomeza kuticha kukuchitikira chikwiza na kupenduka. Nadi, usange ichi chinda chite, ine mbwenu nekaikenge kupenduka. Kupenduka kukuziska cha kukuchitikira. Ndipo imwe ntamu ngavika ichi kuchinyake sono. Nyingozi nyake ichi chingamanya kuba kuchemerezika. Nyingozi nyake ichi chingamanya kuba kuyoya ngamalirime. Nyingozi nyake ichi chingaba kulira. Nyingozi nyake ichi chingamanya kuba kutampa. Ima mkumanya yae kasi chinchivichi, ntewora mgaizika nga yae kusanga ichi. Chifukwari yose wa imwe wasimekizika kutindimutesimu ichi. Ime wa Methodist, na ime wa Baptist, na ime wa Nazarini, na wa Pentecost. Ine ndiri kubawona vandu wa kuchemerezika waka mkongono umwa iwe wa kamanya kuchemerezikira. Na kuibaguride kufuma mumulomo wako, usangi iwe wangachita. Enya bwana, ine ndiri kubawona vandu wa kuyoya maririme ngati kutuliranga nchunga pachikumba cha komira cha ngombe. Ndipo wa kugomezikeka makufikapo. Na hona rakusumba kuruwa ndiri nyake la mulomo na kudumura chigoromero chako usangi iwe wangachita ichi. Uombo nenesko, njaura vendu ibyo ntabiri na pariji ukabonu wa kutimu mga manya kusimikizigira ichi. Weni ina umoyo pera uomundu wa kukala. Na vipambi vyao imwe mabamanyenge iwo. Ntewura vyose vili kwa chivuta, iyo ndi iwo kusanka, iyo wakubika vintu pamoza, ipo umo ndi moichi chiriri. Ntewura usange umoyo wako kulingana na vipambi vya baiboro, iwe ulina kulingalira kuweme. Usange mzimu wino kuchitira ukaboni na mzimu wake, kutindimwe vana vanarumi na vana vanakazi wa chivuta, imwe ndimwe uheni wose wakali wambotoka, ipo chirichose chazguka chipsha, ipo ime mkukara mchitemwa. Ndipo ime mwalina mtende, na uchizi, na vinyake nteura. Ime mkusendirira kufupicho mene kufuma nteura. Chifuko moyo uo ulima ime ukupanga mtundula wa umoyo. Mkuona? Usange ime mkuti, oh, aleluya, ine nanguyo ya malirime. Aleluya, icho chungana mlakari kwa seayi. Icho nta chungana mlachinyake kurusa usange ime mungaruta kuwaru uku na kulizga chuni pa gitara panchinu chinyake. Icho nta chungana mlachinu chimoza. Nangawuri iwi wakayo ya malirime, nangawuri iwi wakachemerezga, ndipo wakachimbira kukwera na kukira mtowa, ndipo kalira masozi ngati kuti wakasumanga hanyezi, hicho ntachi mgana mlachindu chimoza, ntachi ndu chimoza, peka peka umoyo ulo wadajiriri rose ukukalira konde ndende ukukara na ichi. Sono usange iwi wakuchita vintu hivyo, kusazikira po umoyo ula, ameni, hicho nchiweme, hicho nchiweme, kweni iwi wungamanya kuchita vintu hivyo kwa mbla kubana umoyo ula. Nte ula pama nyuma, ntaku chemerezga, ntachi nyake ngati hicho ndi ukabone, Yesu wakati na vipambi vyao imwe mabamanyenge iwo. Ndipo chipambi cha mzimu ntandi kuyoyanga malirime. Icho ntandi chipambi cha mzimu. Kuchemerezika ntandi chipambi cha mzimu. Kulira ntandi chipambi ichi cha mzimu. Kweni chitemwa, chimwemwe, mtende, usizipizika kukuru, uweme, chisungusungu. Chipulikano, kufwasa, kujikola, ndivyo ndivyo vipambi vya mzimu. Mkuona, hivyo ndivyo vipambi vya mzimu. Viri makora. Sono chifuwa icho isetiriri na vindu hivi, Yehova kutema kupanga mabungwe imaonani. Enya isetivenge nacho ichi. Watumbikike chihuta, wose bakugomesa umu iseti kuchitira, isetirutenge kudira uku. Wose bakugomesa ngadumu iseti kuchitira, isetirutenge kudira uku. Kwenye chihuta wakukumba kuti wose barute kudira uku, nkanira mchanya. Sono paurosi pamanyuma pakuti iyo wakati wabanacha kumchitikira ichi, ndia ora iyo wakana kuti chira chikawacha kumchitikira chiweme. Sono umo, tieni tiwerezgepo cha kumchitikira icho pachoko waka. Paulos wakava paulendo wake wakuruta kudamaseko kutuwa kamange vanda vanyake kusika kula. Chupa evangeli likawa kutira tantazgika kusika kula. Evangeli likungana mula makani ya weme. Lipo ntehula iwa wakambini nikira kusika kula. Lipo vanda vanandi wakalire kanga, wakuzura na chitemwa, na chimwemwe, lipo wakatemanga fumu Yesu. Ndipo hili likatantazgira kusika kufika kula. Ntehula wakatula makarata kanyake kufuma kwa msofi mulara. Iyo wakati, inende rutenge kusika ndipo na mkubamanga ibo waliose. Ntehula iyo wakatula pamoza na iyo gururi chokula varonda batempire, vasirikari, kukira na mseo iyo wakaruta. Apo iyo wakakiranga na mseo, ndipo iyo wakamanya makora icho iyo wa mkuchita. Mbwenu kwa mabuchibuchi, chinyake chikachitika. Kwa mabuchibuchi, kukava kuvara kukuru kundasi kwake, kuvara kukuru. Sono uku kukavara ngati zuva. Icho ndi chindu cha chirendo kuchitika. Kuvara kukabuta chomene mwakuti iyo mbwenu waka. Maso gake kakazimwa pafupi fupi. Ndipo waka wapasi. Ndipo iyo walichigonere pasi. Ndipo iyo wakalaviska kuchanya. Wakava pafupi fupi wanarumetene panyi 15 wakavana iyo. Kasi banyake wa iyo waka kuona kuvara kula. Yayi bwana, Paulos wakakuona uku. Uku ndaku kanozikira vanarumi vara kuti wakuone uku. Ntehula vantu vanyake wangamanya kuona vintu, kwenye kuko vanyake wakuvuona yayi. Mkuona? Ntehula Paulos wakakuona kubarakura, na kuti uku kukamburumotizika iyo. Iyo wakalaviska yayi pamasuwa ganandiko, ichi chikabacheneko kwa iyo. Ndipo iyo wakalaviska yayi paganandiko. Pama nyuma para iyo wakalimbanga makarata, maso gake kamsuga chomene iyo kufumira ku icho, mpaka iyo wakalemba na vilemba vikuru chomene. Iyo wakati, pakuona kutide na mlemberani imwe na vilemba vikuru vikuru. Iyo wakatondekanga kulaviska. Iyo wakava mgadi. Ndipo iyo wakaromba fumu kutiye mchizge iyo kuichi. Ndipo iyo wakamromba iyo katatu, kwenye kasi fumu yikayo ya vichi, uchizi wane ngo kukwanira Paulos. Paulos wakati, ntehura ine ni mchindikenge mubja kufoka vyane. Chifuka iyo wakati, mzira ine ni kwezikike mwakujumbizika chifuka cha uvumbuzi unandinandi. Kukapika kwa ine tenga la devuru, munga mtupi, ukandisuga ine. Iyo wakamanyanga kuva makora paka nyengo, ipo pamanyuma, ivi vikizanga kama zaso. Usuzgika chipunga namula kutimbika pamanyuma pa kutimbika, ngati stima panyanja, ima mkumanya, majiga kakuitimba iye, wanane, kutimbika pamanyuma pa kutimbika. Ndipo iyo wakamanyanga kukara makorako, ipo pamanyuma kuvasonako uku kama zaso. Pamanyuma kukara makorako, kuvasonako uku kama zaso. Iyo wakati, fumo, kazi chikuchitika nchivichi, imwe mkufumisika kwa yai ichi kwa ine. Iyo wakati, uchizi wane ngu kwa nira Paulos, rutirira waka, ichi kamanyanga kundisunga. Iyo wakati, sono usange ine nkabenge waka wakufikapo, ipo chirichose cha kufikapo, wakati, ndihora para ine mkwenda, oo ine mbwenu ninya denge na kuti, imo unane, palije chikuwa nangika na ine. Fumo ikundipwerelera ine mbale. Aleluya. Ntehura iwe ukujivikira urunji pa iwe weka. Chihuto kwenda kutu wakupeku chinyake chichoko kamoza mkanyengo. Wangati cha kukuzikisika kwa pachoko iwe ukumanya. Uombo nenesko kukupanga iwe umanye kuti iyo ndi bwana. Oo kasi iyo ngwa kuziziswa yai. Enya bwana uchindami waka. Ntehura iyo Paulos pa manyuma chifukwa pa manyuma pa kubana cha kumchitikira ichi. Sono usange ichi wakabenge mnyake mwanyauno. Iwe mbwene vayo uyenge. Oo watumbikike chihuta aleluya. Mnyamata, fumu ya ndichintira chinyake ine, uchindami kwa chihuta, kwenye ntaa Paulos, iyo wakabankwanta wa baiboro. Chako kuchitikira chira chikwenara kulingana na mausu wa chuta. Enya bwana, usange ichi ntaa chikulira na kuna baiboro. Ntaa kula visika waka kudira uku kuti. Ho enya, ichi chirinkanira hapa, watu mbikike chuta inendere nao uu. Umo ntaa ndi mochuta kupelekera uu. Ichi chikwenara kuva baiboro lonse, vyose vya ili. Chifuku haiwe ungamanya. Bambala kugomezi ya bagubiriska nchito baiboro ili kuwa marufula gawo ga msusikano. Kweni iwa katole ngele mbapa choko apa, wajurenge kudera uku na kutola rimoza rinyake richoko kudera uku. Uyezi kukapanga iwa ugarukane pamoza, ipo ndi visambezi kufibiri vya kulekana, vyose pamoza. Jaura imu mkwenda kuti mlinganizi ya lemba na lemba. Umo ya saya waka yoye rachipotero 28, eche kwenda kuwa mzere pa mzere, mzere pa mzere. Apa pachoko, apa pachoko, kureskani kuhisho nchweme. Wanani, iripo ntowa umu uu kizira, mzere pa mzere, pa mzere, mazgu pa mazgu, lemba pa lemba, chose chikwenera kunjika na pamoza. Ndicho chifuku aine nkwena gana mufisambezi kwa hivyo ngati ndi hivyo isetire na hivyo sono, ndichi ndu chikuru kumpingo, chifuku aichi chikubavika iwo kumaru makuti malemba kwasega kuluka na pamoza. Ndipo chakuti chitikira chitu chikwenera kulukana na lemba lira. Au ichi chiri apa. Usange ichi chikuchita hai mbwenu ichi ncha utesi. Ndipo umokuti ine nkayenda firimika kumbla kumanya kasi kubarakula kukaba vichi uko kwa mwisikira paoro sipasi. Paracharu chakuwaro malemba vantu paparazi waka yezi kundipalira ine. Icho ncha devulu chifukua iwe uvenge muukwi. Iwe uvenge kukumezika mizimu. Leka kupanga masavira na icho bire. Chinyake chilimakula yae na icho. Leka kuchita icho mnyamata. Icho ncha kunangika. Icho nchivanda. Enya mnyamata. Iwo uvengi wavivanda ruta ruta. Iwo uvengi wakugomezika mzimu usange iwe kuchita icho. Oh vyose ibyo mvya chivanda. Icho ndi. Icho nchwe meyai. Kweni para. Ine nanga kumba yae kuparazika icho. Kweni ingati paulendo wakuruta kudamaseko. Paulos waka kumba yae kuparazika ichi. Kufikira kuti iyo wakati wafufuza kwa liichi chikabacha unenesi kwa panji yae. Nchawara iyo wakuruta ku Arabia pavirimika vitatu. Ndipo wakusambira maremba. Ah, pala iyo wakati wawirako. Iyo wakati. Sono mfumisika ni muichi mwa ine. Iyo wakamanya kuti iyo wamkumana na wafarisi. Iyo wamkumana na wasaduki. Iyo wamkumana na charu. Na charu chabamitundu. Lipo ndihora Paulos, baiboro ili lirikulembeka, buku ili la vahebere, lirikulembeka pachakulinga icho. Iyo wakwedeza la vahebere vara, na kutoranga chipangano chakale chira na kuchiwoneska ichi kudira ukumu chipangano chipcha. Uyu ndi chivuta, iyo wakati ichi chira apa pa profeti vose na chirichose. Wakwambira kumanyumu makula kumtendeko chipaturo wanu, icho ise tangutora, pakuti chivuta mnyengo zakare, kale chomene mwenyengo zakare, mtuoza kupambana pambana, wakayooya kubabwisikeo kuzira maprofeti. Umu ndi mochauta wakaperekera utenga wake, ukayezgeka na yuru mthamime. Kweni mwenyengo iye wayooya kwa ise kuzira mwana wake, Kristu Yesu, kuyezgeka na baiboro lake. Apo imwe muli. Ntiura vya kundichitikira hivi hivyo charo chikuti, au ndi kubazika maringaliro, chifukwa kulijia mnyake, para mgero yura wakati wawonekera, kubarakula kusika au kupamronga, para ine nga parazika chisisimu suchane chakudanga kuna upagulai, isi tika babatiza bantu vose vara. Ine nga kugomezika mbali Freeman iwe panyake ukabamumu, ine nga kumanya yae kwa liwe ukabakuno nyengo ira panji yae, kasi mbalinga wakabakuno para kubara kukawoneka pamronga, kasi walimu mnyake wanyengo ya kale muno, enya banji vaivo, para uku kusika uku pamronga. Ndipo iwo wakati, uku kukaba waka kula visika maujira, wanandi vaisi tika wachimirire kula visika ngaichi, ipo hapa ichi chikuiza chikukira, ipo ndihura pakati pajumba virimika, chivuta wakasimukizire ichi paguliska nchitu jiswara kamera, uu ndi UNESCO. Enya kasi ichi nchinyake chakuchita kupanga, kasi nchinyake icho, ya ibwana. Isi tutora ichi nkanira mbaiboro umu na kumoneska ni ime. Ndifumu Yesu mwene yura. Iyo kuchita chimbu chene chira. Kuchita kwa kendi kwenye kura. Kongono yake ndiye ne yira. Unani pasabata ya jumpa kuno. Kula chigoneri pabedi. Kama unapo ya imanarumi yura mumo ya wane. Wakiza ndipo wakati. Kulimundu kukachisi. Ndipo ye ndi mlara. Mutu ufipa. Mchekuru. Iyo ngo chipurumutira, ndipo iyo kuenda yai. Iyo wari mpando kuchita kuchika. Mwanarumi wa mtu fipa wakamtuma iyo. Dokutara, Dr. Ackerman, mwanarumi wa mtu fipa, mtu wa Katolika. Wakamtuma mwanarumi, wakakaranganira huko. Ndipo nteura wakuti Yehova, wakanyamuka, wakayenda wakaruta na masogake kulaviska na chirichose. Njivichi chikachita ichi, apa pari mgero mwene yura. Mwene yura uyu wakawiskira Paulo spasi paulendo wakuruta kudamaseko, wakukara mumpingo wake na mwantu wake mwanyauno. Ndilemba kulinga nizikika na lemba, umundi mwaiche chikwenda kukaliranga. O isi tirinawa wakujibikamo, isi atifikengeko kuhicho para pajumba kanyengo. O isi tirina chindu cha kuzama kundazi kwito, usanga isi atingenjira waka mwichi mwanyauno na usiku uo. Chono ichi chayamba waka kunjira mwumaji kuzama. Uko imwe, ima makumanya para ine nkaba miyamata michoko, ine nkaba na chizi wachichoko kuwaru kuseri kwa maru, dipu ine nkarutanga kwenye kura. Dipu isi tose vana vachoko vachoko tukamanyanga kuruta mwene mura, bengende, vachoko vachoko, pakunji 6, virimeka 7 vya kubabika. Ndipo isi, majiganandi kufika chamdera umu. Ichi ndachi kabachinyake kuruska chakubibira mungkumba. Ipu ine nkaba na tabu la kukwera pokula. Ine nkama nyanga kubawoneska kuti ine nkama nyanga kubirira. Kujara mpuno yane na kutiavura kurutanga ngati nteura. Ndipo ntumbo yane ichoko yika kwa zganga matope. Ima mkumanya. Ipu aga kakatika pukira nga waka palipose. Ine nkaba palira dadawane kuti ine nkama nyanga kuskamba. Ivo wakaruta nane kula dazirimoza. Ivo wakati ine kukumba kuti nikuone iwe kuskamba. Ine nkadukira pampepete kula ima mkumanya. Ngavula maraya gane, sifati chichoko cha zombe, ndipo nga chimbirira kusika, nga fika mumaji. Ine nga yamba kutikavula, matope kutikavukiranga paripose, ndipo madara wakabachikalire pakalavati. Iwo waka karakula ndipo waka nilavirira ine pa mamini tika choko, wakati fumamo mkururo la maji ilo ndipo kageze, ndipo urute kunyumba, mkuona? Enya umo ndi mkuliri waka, vajwa ise tikuchiche matavene wa Kristu. Ise tikukwaba matope, uombo nenesko. Maringa iwe ulina pakukorera, inendine wa Methodist, inendine wa Pentecost, inendine wa Presbytere, inendine nao kaboni, inendine nao uu, iwe kukwaba matope. Dazirimoza ini nkaba nasibweni wane, ini nkarutirira kumpaliranga iyo. Iyo wakawa pafupfup 15, virimika 16 vya kubabika, ise tikawa kumronga. Ini nkati, sibweni lak, ini nkumanya kuskamba. Ndipo ine nkakara kumanyuma kwa boti, ima mkumanya, kapulika makola na wakufikiririka. Iyo wakatoro wakankafu ndipo kanikangira kuwaro, mupa fupfupi ima mita katatu gamaji. Ichi chikabachinyake pa manyuma, kutikavula kose, uliranga, uko imwe mkapulikapo umomo ya wino. Dazirinyake imwe mza mkankika, jiwe mmanya po ima maimirira. Enya bwana, usange imwe mkumumanya iyo, imwe mza mkuwa, jiwe mmanyisiski makola iyo. Uombo nenesko. Kweni sono isi tukunjira mmajiga nandi. Mmajiga nandi. Uko iwo gambizge ninge ime usange. Imwe, imwe ndimwe wakufika po yae. Mkristu wakukora. Uwana ni mazgo. Paulo sekudanga wakafufuza icho. Iyo wakaruta mchipangano chakare. Ndipo iyo wakachisanga ichi. Iyo wakachuona cha kumchitikira chake chira mwakufika po. Sono kasi chikavachivichi chira icho chikanduwe sikira pasi ine. Kukava kuvara, kuvara kukuru kukaimirira hapo, kuvaranga ngati zuva, kuimirira kundazi kwake. Eye wakati, Sauli, Sauli, kasi ukundazi kizikirachi ine. Eye wakati, fumu ndi mwenjani imwe mwene imwe nguzikizika. Eye wakati, ine ndine Yesu. Ine nkate panji iyo wakava muntu, wakava na magoko kama bamba. Uyo iwa wako yoya kutuwa kuoneka maungano sono na mabamba ga mizumari maoko gake na mutu wake. Yai, yai, nta tupirira, nta mutupirira. Mkuona, iyo sono ndikuvara. Sauli, para iyo wakavakuno pacharo chapasi, iyo wakati, ine nkufuma kwa chihuta, ine nkuwedera kwa chihuta. Iyo wakamangero uyo wakarongoza vana wa Israel mkubara uku kujumpa mumapopa. Iyo wakawiriraso kukubara kwenye kura. Ndipo Paulo soka chuona ichi mchipangano chakari. Iyo wakati ine ndine Yesu mungero wapangano. Ndipo iyo wakazuka tupi kutuwatu wambole ise. Ndawa wakatura maonekero wakavangero. Ise tikuchisanga mvija pitara vya kumanyuma. Ise tikuvazga. Iyo ndawa wakatura kaviro kavangero. Kweni wakavambeu ya Abraham. Mwakuti iyo wangamanyikwa, mwakuti vandu wangamanya kumuona chuta. Amen. Sono iyo wakuti, ini niwele renge kuhicho. Ndipo upara Paulo sokatu wa unachira, iyo wakati, nadi yura wakaba iyo, iura wakava iyo. Petros wakava na chakumchitikira usiku moza para iyo wakarombanga. Kuvara kwenye kura kukiza mnyumba, kukajura vijaro kuntasi kwake, wakaruta kuwaru kumiseu. Ndipo Petros wakanaana kuti iyo wakarutanga, iyo wakapakazika chomene. Iyo wakamanyayai icho chikachitika, iyo wakati tasi ini na wakawaka mturo. Kweni ini ndiri kuwaru kuno kumseu. Ndipo iyo wakaruta kunyumba ya Yohani Marko. Ndipo msungu na mchoko wakajura chijaro, dona mnyake mchoko kura, wakava muungano wa marurombo. Mnyake wakakungusanga pa chijaro, wakajura chijaro. Oo iyo wakati, uyu Petros warenkanira apa sono. Imwe mkumorombira iyo kutuwa fume mgadi, fumu ya mtaska iyo. Oo iyo wakati rutirira. Oo fumu ya mtaska iyo. Chifukwa iyo wakati, iyo waimerira pa murganga wakukunguska. Petros wakaruturira waka kukunguskanga, dizo marisikeni ine ninchire. Oo iyo wakati, ndi Petros. Masafagara, iyo wacharinacho ichi chisuro chichoko cha kubinurira. Chibenekerero chichoko apa, ima mwishikwezikira kumanyuma ndipo mkulaviska kuwaro wane. Pambere, munda mjizike mkata mlendo wino, ima mkwenera kuti mumanye kasi ndinjane uyo wakunguska pa chijaro. Chifukwa, iyo wakavana vifamba, usange ima mkajura kwa chijaro, ivi vinga mkomane imwe. Mjawura iyo wakajura kwa chijaro, iyo wakati, ndi Petrosi. Iyo wakati, umwe, iyo ngokufwa, yura ndi mngero wake wa imirira hapo, mkwona, wakava kuti wanjira mutubilake la uchendami, ima mkumanya, tupira uzimu lira. Mkukumbukira umo isi tikachitolira ichi, Diamond Mkuru, umo uyu wakawoneskira kuvara, umo uku karuterira kuwelira kula. Kachisi uyu wapacharu chapasi para wapanguka, isi terinayo yumoza wakutirindirira. Ndipo iwo waka nahana kuti Petros wakafa, tupira kari ili likambotoka. Ndipo iwo wakundenge ili mamazubaga choko, iyo wakava kutuwa njira mungero wake, panje lake la kuchi. Nta tupi la kuchinda mekika, kweni mutupi lake la uzimu, tupi ilo ili kunozge kakale. Ili linga kula kwa yae chasa chino, ili lirije maoko kakulira kwa chasa, ngati ilo, kweni liri mshikozgo cha muntu. Wakiza, ndipo kakunguskanga pachijaro. Iyo wakati, yae, ndi Petrosi. Iyo waimirira hapo, iyo wakajura chijaro, ndipo wakanjira mkati. Iyo wakaba hapo, sono Petros wakataskika na kuvara uku. Sono ntoye neira uma wakudanga ula. Kuti Paulos mumpingo wakudanga, wakawona kuvara kula kwa chuta uku kavalira pa Paulos, chindu chene chira chakira. Sono vandu vangamanya kuyoya chirichose, icho ndachi kupanga ichi kubacha UNESCO. Weni para chuta wakasimikizira chinyake, mlimo wa ichi ukusimikizira ichi. Pama nyuma, kamera yukusimikizira ichi. Ndipo chirichose icho ise, icho fumu ya chita, chirikubacha kufikapo, kusimikizirika kwa mbula kutondeka kuti ichi ndi chuta, kuzira malemba, kuzira mkuchita kwake, kuzira mchako mchitikira. Kwenye hivo vapulikirenge yai. Uwana ni munu mkachisi uyu. Sono kumbukirani, imwe mkumanya ichi, isi tikupenja vanda panandi yai, isi tirije maruga kutitwe kipo iwo mtuwa iliose. Kweni wanani, ungano wa mtundu uu, uko isi tikizanga pamoza kupukwa ichi, uko enerakuti ukope misumba ya falls. Kweni iwo mbakufwa nkanira, iwo varena maso, kweni wakuona yai. Ima mkuti, iwe, chifukwa mbali Branham, tasi iwe wangaruta yae kwa dokutara kuti masoga waka kanoskeke. Iyo wanganozga yae mtundula wakalaviskiro. Yesu wakati, usange ime mkandima nyenge ine, ime ntenda mkalimanya dazirane. Iyo wakati, ime vafalisi vachiburumutira, ime mkumanya kusanda maonekiro gamitambo, kweni vimanyikiro vya nyingo, ime mkutondeka kufimanya. Kasi icho chikuwenu kapachanya pa mtu winu, tegerezi gani, unani vimanyikiro ivyo isi kukaramo kuno. Sono ichi ntandi chinyake, ine nda mwene, ine ndine wakamuntu, ntani nanga ndi mparazgi kutini yoweza ichi. Ine ndirije masambiro, uyo charu chikuchema mparazgi. Dipo isi ndise wakavanta wakavu, unani nyumba yoyo isi tirimo, unani macharichi mlenji uu, kweni unani ukukulichuta, apo ndipo parikantu. Ntewora ndi mwakavira Moab wakaimirira kula mkunyezimira kwake kose na kutuwa kwake, kweni kula kukava Israeli mumahema. Kweni kasi chuta wakava nkuu, ukava kaguruka choko, ukava tuwa wakukunguruka kusika kula, kuchitanga chirichose chikamako icho chikava chakwa nangika. Kweni Balaam, wawo, bishop wawo, wakatundeka kuliwona jarawelira la kutumbika, njoka ira ya mkuwa, lavelira la moto, masogake kaburu mutuzikika, eyo wakatundeka kuliwona iri, eyo wakati, ivo wakulingalira waka icho, kweni iyo wakavako kula. Watumbiki kechuta. Oh, iyo walimuno, chuta walimuno, ndipo iye wakuchita chinthu chene chira icho iye wakachita. Ndipo iye wa ise tikulinganizika lemba na lemba. Chikuti anthawi ali kujipentapo yomwene kuti ndi chinthu chinyake chikuru pa chalo chapansi, kuti iyo nyengo zonse wakukhala pakati pa anthu wamba na wakujikhizika. Ndipo iyo wali apa mlenje uwu kuchitanga chinthu chenechira. Lemba likukhozera ichi, kamera ikukhozera ichi. Sono kuti chifukwa icho ine ngomtolerani kuchithuzuchira, ntha ndi chifukwa chakuti ine ndili momula. Ine ndine wakawakonanga ukuponosikeka mauchizi ngati ndumo imwe muliri. Kwini icho ine nkuyezeka kuyiwoya nchakuti ndikuvapo kwake kuli nase, ndicho chinthu cheneko. Enya usange iyo wakanipanga ine wakakhala mthupi la Elisha, usange imwe mukavange chipulikano kugomezeka ichi. Ichi mbwenu chimchitire ninge chifweme yayi. Iyo wakiza kuvake yekha, vake yekha vakampokerera yayi iyo. Ndicho chifukwa muno mumsumba mhanya uno. Chifukwa ine ningamanya kuyembesika chisisimuso kuno munyumba inyake ikuru panji inyake, imwe mungasanga vanthu vanandi yayi kuti vagomezeke ichi. Iwo vachitenge yayi, iwo vangachita yayi, nyengo yawo ya jumpa. Chisambizo chene ichi mlenje uwu mu Africa panyaka ichingaphindusikira 10,000 pafupifupi mauzima 10,000 kwa Kristu. Mwini mumo panyake mungava wakonanga imoza wakhala muno mlenje uwu panji inyake chiwerera nyuma munyake. Vanandi va iwo mbakwiza kusaka wonako waka na kusaka wonako mpaka ichi chiri kumara waka mbwenu kwa mara. Kweni icho ishe tikuyeze kuyowoye ndi lemba likulinganizikika na lemba. Sono virije kanto kwari chaku kuchitikira nchikuruli kwa mbla kuti ichi chikulingana na lemba ichi ncha utesi. Yuri mfamim parije kanto kwari mprofetu wakava mwime uli usange iyo kayowoye ndipo pamanyuma kuvara kura kukatunima yae pa yuri mfamim ichi chikava cha utesi. Kwari roto likawone kari wime uli usange iri likatunima yae pa yuri mfamim iri likavala utesi. Palao sofuula wakati wa mara, chuhute wakakwizika baiboru lake mchanya. Paulos wakati usange mungere wakufuma kuchanya wangiza Vagaratia 1:8, ndipo wanga parazika ivangeri rinyake lirirose kuruska ilo likaparazika kila kari kwa imwe, rekane iyo watembeke. Mungero kufuma kuchanya wakayowoya kwa Yohane mvumbuzi, mwene uyo wakavachuta iyo mwene. Ine Yesu nkatuma mungero wane kuti wakozgere, panji kuti waoneske vintu ivi. Iye wakati usange mundu mwenyake wasazgenge ko lizgo limoza ku ili, panje kufumisika ko lizgo limoza ku ili. Chene icho sochiza mkufumisika kako kubuku la umoyo cha iyo. Ichi ndi ili, baibolo. Ipo vya kutichitikira ivi na vindu ivi ivyo tukuvanavyo vikuchitika kuno, usange ichi chikakozgeka yae na mazo ya chuta, ichi mbwenu chivenge cha utesi. Ine nkukwelira yae icho chingamanya kuchitika, ichi chivenge cha utesi. Nteura ndicha malemba, uninesiko winiko. Oo, ine ndina wakukundwa chomene kuti ndine membara wa tupirikuru la Kristu. Sono tiye ntirute sono, ise tikufika kuchisambizgo. Sono ise tangulekezikira padira apa uko iyo wakati. Kuona kuti ise tazingirizgika nta pepani, diko kuti ine nabazganga chipatulo 12. Ine nakarangu bazga ichi, kweni ine nindachimanyisike makola ichi. Ine mbale Norman wakukhala kunyumba yane kumtunda kula, ndipo iye wakumanya kuti ine nafika waka mayiro, ndipo babali wakumanya kusika kula ine nafika waka. Nyungu imoza pera ine na mkarapasi kwa zgalemba yangu bakuti nakaranganira muno maminiti kachokuga jumpa uombo nenesko. Nkufazga yae iri, ine nkulindizika waka mzima mtuva kutuwa pereke ichi umo iyo kukumbira waka ichi. Iyo wakumanya kuko mtu wali, uyo kuendera kuti wavenacho ichi. Ndeura sanga ine ndire na chinyake na chita kupanga mbalingaliru gane kuti ndicho niyo oyenge mbwenu ichi ncha utesi. Kweni usange ine nkumzamerezika waka iyo wajita ichi, iyo wayendenge nacho ichi nganira mkunyoroka kufika kumaro kuko ichi chikumbika. Mkona, rekane kwa nganira icho imo mami uoya, wakuti ichi ndimwe yae uyo kuyoya. Tidada wini uyo wakarama imwe, iyo ndi uyo kuyoya. Sono chipaturo cha umariro, chipaturo cha kumanyuma, ise tikapulika ichi kuti. Kasi ise tipo kwenge uli, usange ise tikuzerezga chiponosko chikuru ichi. Ndi njani pakudanga wakaparazika kwa ise kuzira mafumu Yesu. Na iyo pamoja na iyo vene awa wakampulika iyo, vindu vene vira ivyo Yesu wakachita kuti waoneske, vindu ngati vene vira vikuchitika kuno. Ngero mwene yura wachivuta, mirimo yene ira, ukaboni wene ula, chirichose chene chira, chirichose cha kuchitika, evangeli rene rira, nganira na mazgo. Usange chira chikasambizikika na fumu, pama nyuma chikakozgeka na masambiri vake chene isho ise tirikupulika. Paulo sipakuwa mwene yura. Kasi ise tipo kwenge uli usange ise tikuzirezga chiponoswa chikuru chanteura. Sono Paulo soka yao yanga icho kuguru lake la chebere. Sono iwo wakavavya matepe kujambulira mwanya uno ngatindumo ise tiririnao kuno. Kwenye iwo wakavana valimbi au wakakara hapo kulembanga ichi apo Paulo soka parazganga ichi. Ndipo ichi ndicho chiringanira apa. Ise tiku utora uu gwiriska nchitu matepi ya kujambulira, ndipa matepi aga kakuruta charu chose, wanane, kuoneska kuti uu ndi unenesko. Chisopo chitu nchapa waka yai, ichi mwakufika ponde Yesu Kristu wa kuhusikika, chindu chanechira, sono ise tinga zirezganga yai ichi. Sono kufuma po waka yai pacharichi mwanyauno na kuti, enya ine ngutemwa kurutanga kusika kula, ine ngutemwa kuimba, ndipo vandu wakutemana kumpinga uchoko wakale ula. Kuchita ntiura ya iyi, mbale leka mtima wako ugurere kuti, kuno ine ngenera kuti ni chitepo chinyaki za ichi, ine ngenera kuti ndirute ndipo ni wane usange ine ngapanga mnyake waponoskeke. Ndipo ntao ngarutanga ukuti, watumbikike chivuta, usange iwe ukurapa ya iyi, iwe upare nyikenge, ya iyi. Chita ichi makujikora, uwe wavenjeru ngati serpente, uambla kupweteka ngati mkunda, onani, umu ndi momichitirenge, mfikeni muntu, usange iyo wakubeta mkuku, iyo yane za mkuku kwa iyo, paka nyengo, mkuona? Ndipo pama nyuma, chindu cha kudanga ime mkumanya, ime myo yenge za fumu, usange iyo ndi mlimi, iyo yane za munda wake, usange iyo ugurisa magarimoto, iyo yane za magarimoto kake paka nyengo. Uli na magarimoto kakutowa na vinyake nteura. Mkuona? Mpaka iwe ukole mzimu para dada wakuti sono nyengo ndi iya kuti umiyo yeske iyo za uzima wake. Iwe ungamanya kuwele raso. Wona, ira ndi garimoto iweme. Iwe kumanya mendero mwanya unu ndi chintu chikuru. O umo vyaru viri kuyandikira na pafupi. Ipo mesumba ya vyaru vitu pafupi chomene. Mabwezi na mamamu angamanya kuyandirana imoja na mnyake. Iwe kumanya ndi chintu chweme kuwa na magarimoto ngati ndumo iwe kugurisikira. Kenya bwana, nadi chintu chweme. Iwe kumanya wakuchupura hona wake panje kwari ichinchichi. Enya, iwe ndi magarimoto kaweme. Kasi iwe ukaganagana hapo icho vanda vakali ntena vanguganagana usange iwe wakawonenge chinyake ngati icho. Kurutiriranga waka ngati nteura imwe makumanya. Parapajumpa kanyengo wakuti, enya nchweme nadi. Imwe makumanya chindu chinyake ichi chikuchita, ichi chikuziske ngati ndumo ise tiririnacho, ngati movisisimuso. Vandu vangamanya kukumana micharu maruviro uchisisimuso. Wanani, iwe kujura ntowa wanyengu zose, imwe makumanya. Usange iwe kuona chinyake chikujanta ntowa, imirira nkanira pene papo, sirikira kudira uku, ngati ndumo dokotara wakayoyera ku Phoenix wakati, fumu, zuzgane mlamo wane na masuka weme, ipo pama nyumba ni kudoreni inepara na malizi ya kuyoya. Ima mkuona? Enya, dikodoreni inepara na malizi ya kuyoya. Sono wanani sono. Ishe tiyambirengi pa chipaturo 15, panji verse 15 la chipaturo 3, cheru sono. Apo ichi chikuyoyeka, mwanyauno usange imwe mkupulika lizurake, kununufya yae mitima yino, ngati ndi mkumsosomora. Sono mwoneni paurus wakuyoya apa. Sono ichi chikuyoyeka, mwanyauno nyingo itarichomene ikati ya jumpapo. Ishe tifikenge kuko ichi para pa jumpaka nyingo kuti, mwanyauno nyingo itarichomene. Wakuiza mchipaturo cha kurundezi gako, nyengu itari kati ya jumpapo. Eche chikuyoyeka mwanyauno usange imwe mkupulika lizurake. Kunonofya yae mitima yino ngati ndi mudazira kumsosomora pari iwo waka msosomora chivuta. Sono tiente vanzike vesila kurondes gako. Wakuti vanji pari iwo waka tivapulika waka msosomora. Sono kasi iwo kuyoya vichi evangeli. Kweni ntandi wose awa kafuma mwigupto mwakurongozgeka na Moses. Kweni kasi mbanjani awa iyo waka kuisikika nao pavirimika 40. Kasi waka babene awa waka nanga yae, vene awa matupiga awa kafikira mapopa. Tientile kizikiri apa minitipera, usosomoreka, pale uwe wakati wa msosomora. Sono kasi chivutu waka chitavichi, sono paulo sokezi kuyoya. Kasi nchivichi chikabarongozga iyo kufuma mwigupto, kasi waka ba Mozesi, yae. Moses wakavachida kutupi. Sono isi tiri pa kuyambira apa, isi tiku kumba kutitinyoroska ichi sono. Para isi tiku fika maro aga kusika uku, umamini tika choko, imwe mocha unenge ichi. Sono chuta wakabana vantuvaki bambala kupumula kwa kukazikika. Iwo wakava maigupto, iwo wakava kuwaro kwa maruga waka kwenerera, iwo wakava kuwaro kwa charuchawo, iwo wakava lendo na mamwenda ntua. Ndipo chuta wakati wabatulenge iwo kufuma kumaro waka kujariri kila mnyumba, Mwegupto kuluta kucharu chawo. Chiringanizgo cha muhaya uno. Ese ndise bambala chikazi. Kuno ichi chiturenge nyango itali yae. Banyamata bachoko bachoko bakututuva bakusevera magbo. Basungwana bachoko bachoko na vidore bakusevera. Chindu cha kudanga ime mkumanya. Ime mkuba na nyivwi. Ndipo mkuba na mankwanda. Palichinyake cha kwanangika apa. Apa mbachikaya yae. Ese tirimamaro ga kwanangika.
Pilgrims and strangers.
Ndicho chifukwa esetikioya kutindise mamwenda ntowa na valendo. Chinyake cha chitika. Dona mchoko nguyoya mlenji uu mchipinda. Umabandu wa kumsekera iyo nyengo zinyake. Ine nanguti kweni mlongoso kutemweka. Iwe ntandiwe wa iwo. Isendise vandu wa kulekana. Msungwana wane mchoko wakati. Adada, msungwana vanyake wakachita vindu vyakuti ivyo iwo wakachita. Ine nkati. Kweni iwo na ukutemweka, iwo baka wana marekodi aga Elvis Presley, ine nkati, ine nkwa kumbayai iwo mnyumbayane. Iyo wakati, kweni adada, iwo ndipa sungwa na baweme wachoko. Ine nkati, iwo panyake vangava, ine nirije chakuyoya kususka hicho, kweni parichindi chimoza, ise ndiseva kulekana. Ise ndiseva kulekana. Ntaa kuti ise tikukumba kutitibebe wakulikana, kweni mzimu uwa ulimwa ise, uri kufumako kuicho. Imwe ndi mweva kucharu chinyake. Pala ini nguruto maafrika, ini nga sintira yae kugawo, makaliro ga umoyo wawo. Iwe wakufwara maraya yae, iwe wali nkuri. Dipo iwe wakusora chinyake icho ncha kufunda, chiri na mporozi muichi, iwe wakulia ichi mtuwa iriose. Chikupanga mpambana iriose yae. Mkuona? Ndipo ichi ndi chakulikana. Imu makumanya, nyengo imoza setose tikabangati nteura. Kweni chitikuko chiri kutifumesikako ise na kutipanga ise vakulekana. Ndipo kupenduka kulikuwa ndaniska icho kaviri na milione. Ise tikufukumba yae vindu vya kuvunda vya charu mtuwa yiri yose. Kristu watipanga ise kubaba Kristu. Umu chitikuko chatipangira ise kubaba kujipwererera. Ndipo onani, apopera yae, kweni isa tikioya kutindiseva mwenda ntowa na valendo, isa ndiseva charu yae. Ntewora imu mkukumba kuchita cherichose yae na charu, ndipo vindu hivyo virikufa. Sono Israel wakava kusika mwigupto, iwo wakava vina Egupto yae. Vina Egupto chikava cha kukosga soni kwa mwina Egupto kuvika mawako gake pamberere, ndipo wa Israeli wakava wakuliska mberere. Ndipo umokuti chika mkuzira Moses, pama nyuma pa kuyuyurika kose kwa kuwa mwina Egupto, wakuveta ngombe. Kasi ino mkawona icho faro wakayoya kwa Yosefe, na vanyake nteura, ndi ukazuzi, wakati, mabantu imwe ndimwe wakuliska mberere. Ndipo nanga ndi mwina Egupto wangavika yae mawakugake pa wakuliska mberere, iyo wakava mtu wakulekana. Ndipo umo ndi mochiriri na mkristu mwenye uno para iyo wa babikaso. Ichi ntaa, ndi ukazuzi kwa iyo kuchezika ukuvandu wa kumwa na kuyowoyanga ntambuara za ukazuzi na manakazi vankuli. Ndipo waliose, uundi ukazuzi. Oo, yitumbiki kefumu, ese ndiseva mwenda ntowa kuno, ese ndiseva lendo kuno, mzimu uri kupenduka. Ipo isi ati kwenye msumba ukuvana kazi wakufuara wakabundu yae. Isi ati kwenye msumba ukukulije maru kakumwera kwa mova. Isi ati kwenye msumba mwene mumu mkukara urunji. Nteura isi ndiseba mwenda ntowa. Nteura chivuta wakakirira mburunga likuru la moto angatilavi. Wakenderera mchivuati ndipo wakayamba kujivumbula iyo mwene kwa Moses chakudanka. Moses wakati, ima mkumanya umuise tikabira na chisambizigo siku unyake, umakutipara Yesu wakabakuno pacharu chapansi iyo wakati, enya, pambiri Moses wandaveko, inendine. Yura wakava Yesu mchivuati cha kugorera mulavira moto. Ndi Yesu mhanya uno mwene yura. Ndipo iye wakajivumbula iyo mwene mulavira moto. Ndipo Moses wakava nacha kumchitikira. Iye wakuruta ku Egupto. Iye wakuparazika ivangeli makanika weme. Ndipo vimanyikwiro na vijakuziziswa vikamrondezika iyo. Eme mkupulika ichi chindu chene chira mhanya uno. Apo pera yayi kwenye para vahebere vara wakati vafuma wakayenda mkuvara hiu wakarangosikika na lawele nilira la moto. Ndipo baiboro rikayo ya kuti kumiezika chivuta yayi. Wanani ichi rekani ini nivazike ichi. Apo ichi chiku yoyeka mhanya uno sange imwe mkupulika lizgurake kunonofya mtima winu yayi. Lizgurake kuyoyanga kumtima winu. Ngati mkumsosomora pale hiu wakati vamsosomora iyo. Tegerizgani. Pakuti vanji, para iwo wakati vapulika, waka msosomora. Kasi mbalinga vakumanya kuti Israel waka msosomora chivuta na kura kugomezika kwawo. Iwo waka singinika, iwo, chomene, chivuta waka kirira nkanira kura. Ipo para iwo wose wakati, chindu chakudanka, iwo waka njira msuzgo. Huku kukavalavi iri la moto pachanya pa iwo, ini kumanya yae kwa iwo wose wakariwona iri panji yae. Kweni Moses wakariwona iri, dipo iri likapa pachanya pa iwo, dipo iwo wakariwona iri. Ndipo para iwo wakati wakira, tioye kuti usangi iwo wakariwona yae iri. Ine ngumanya yae kwa iwo wakariwona na panji yae. Iri likayenda pantazipao, baiboro likati iri likavako kula. Iri likati, nyenyezi karute pantazipa vanarumi vavinjeru. Alijia miyake wakaiwona iyi kwenye vanarumi vavinjeru. Iyi kabini ukamaru uwasi kakula visikiramo. Iwo wakasunga nyengo pagwiriska nchitwa nyenyezi. Alijia miyake wakaiwona iyi kwenye vanarumi vavinjeru. Iyi kabaya iwo kutiba iwone iyi. Ndipo vanarumi vavinjeru wakabini awa nyenyezi katumikako. Ndipo lavira moto likatumika kwa Moses. Ndipo Moses wakatumika kubana wa Israeli. Ndipo yewo wakenera kutiba rondezike Moses. Iwo wakamanyanga kumuona Moses. Ndipo Moses wakawona kuvara. Kula iwo wakaruta. Ntewara iwo wakarutanga. Ndipo apa iwo wakafumanga. Iwo wakafika panyanja iskwesi. Ndipo iwo. Iwo wakavakutiba wana vimanyikiro vyose vira vijamintongwe na vindu kuchitikanga. Apo iwo wakavavachari mucharu chakale cha Egupto. Kweni para iwo wakatilafika kuwalu kula mulendo wawo. Wapinduka waka ndipo wafuma. Ndiwara chendecha kudanga imwe makumanya. Iwo wakakumana na suzgo. Chivuta wakutemwa kumtolida ni imwe musuzgo. Iyo wakutemwa kumivika ni musuzgo kutuwaone icho imwe mchitenge na ichi. Ndiwara iyo wakaimika waka nyanja iskwesi. Ndipo chendecha kudanga imwe makumanya. Wakavayende sikanganira mumaro aga. Pamanyuma wakatuma faro kubarondezika iwo. Mkuwana umo chivuta wakutemwera kuchita ichi. Iyo wakutemwa kuoneska nkongono yake na chitemwa. Iyo ndi chivuta. Ndipo iyo wakutemwa waka kumoneska ni imwe chene icho iyo wali. Amen. Ndipo suzgo raichi ndakuti mayauno vandu wakuti. Oo mazivagara gari kujumpa. Yae. Kasi chivuta wajiwone sikirenge uli iyo mwene. Para imwe mkusambazi kika vindu ngati hivyo. Kwenye chivuta wakutemwa kujiwone sikira iyo mwene. Apa wakuiza vana wa Israele wakwenda mkuvara. Moses kurutanga pantazipavo. Iwa waka wakula. Zaninge ntowa ndi iye. Chivuta wakuchema. Isi tikufuma. Isi tikuruta kucharu cha pangano. Oh, aleluya. Wose wakaba hapa kuchemerezganga na kuduka duka. Na kubanga na nyengo yiweme. Ima mkumanya. Ndipo chende cha kudanga ima mkumanya. Iwa wakalawesi ya kumanyuma ndipo wakati. Oh, kasi fuvulira ndivichi. Yumoza wa iwa kukira pachanya papiri wakati. Oh, soka soka. Ndigurula ngondo la faro. Chivuta wakati. Kasi ima mkuhopa vichi. Kasi ima mkagomezga yae ichwe ina ngachita kusika kula. Kasi ima mkudanda ula vichi. Kasi imwe mkundi kuyisikirachi ine. Para iwo wakati wafika kusika kula. Moses wakaruta ndipo wakabeya kwa chivuta. Chivuta wakajuro waka nyanja iskwesi ndipo iwo wakayambuka. Wakajarira murwani mkati. Umu ndimo chivuta wakuchitira ichi. Kuchita wafi yae. Kusikirira chumene yae. Kutimba nizgika yae. Imwe mkumsosomora chivuta. Ntehura kasi iwo wakachita vichi. Kukuneka ngati enya. Ise itangwa na chiesu kwa chimoza chikuru. Watumbikike chivuta. Ise tatonda ichi. Ise tivenge senacho ya hii. Ise tiripa ulendo witi wakuluta kuchano cha pangano. Ndipo iyo waka warongozi gira nganira mchiparamba. Ukukavevye maji. Kasi ima mgalingalira. Chivuta na vake na vakutubisikika vake. Vandu watuva. Waka warongozi gira iwo nganira mumsampa uu. Pama nyuma waka wafumisikamo iwo mumsampa ula. Ndipo waka warongozi gira iwo nganira uku kweni kuku kukavevye maji. Penipapo iyo ntina wakabatolela iyo kontawa inyake uko kukava maji. Chifukwa, iyo ntina wakapanga wakamronga ulendo wose mantowa. Usanga iyo wakakumbenge kuchita. iyo ntena wakabwangandulira phiri lililonse kuva chimwemwe kubwibwituranga maji mamita 15 mumphepo usanga iye wakakhumbenge kuchita nadi iyo ntena wakachita kwene usanga iye wakachitenge icho ichi ntena chikababira chipusu chomene oh ine nkuchitaimwa ichi litumbikike zina ra fumu njifukwa uli chiuta wakazomerezeka ichi kuchitika mbali Branham njifukwa uli chiuta wakuchita icho mlekani yekha iyo iye ndaninge waka iyo ndi ntchito ya chiuta mikwaivu ya marundi kabatuva ikurongozekeka na fumu enya bwana kasi ichi kupanga mphambano uli nkhataya ndalamazane zonse mbali Branham enya tumbika chiuta mnthu wa yiliyonse oh ine nkachita ichi ndipo chikachitika ndi ichi mphepo ikasasula nyumba yane tumbika chiuta mnthu wa yiliyonse yehova wakupereka ndipo yehova wakutora litumbikike zina la yehova rutirira wanka kwindanga chonse ichi ndi uchindame wa chiuta chiuta wakumanya ichwa iyo wakuchita
Some through the flood, Amen. Some through deep trials, but all through the blood.
Umu ndimo iyo kuwarongosikera iwo, uwa mbonenesko, uwa mwe. Ine nkwona ngati ningarekezika waka na kuchemerezika. Umu ndimo iyo kuwarongosikera vana vake wakutemweka. Oh, kasi ime mkupulika waka uwa. Sono ine ndina wakupazika malingeriro yae. Kwenye kasi ime mkupulika mzimu wakutemweka ula wazura nyumba sono. Uri usange masuyuti kangajulika waka sono ntena na kuona icho cha imirira mpepete mwavidiba ivi kukwera na kukira ntua izi. Elisha wakare mlenje umoza para mnyama tajura wakava waka wachiburumutira umwa iye wakamanya kuvira. Iye wakati wanani vasiri ya kusika kula. Wakati kweni banandi valina ise. Wakati ine nkwona wario seyayi. Wakati Yehova jurani maso mnyama tajura. Iye wakamlawiska mprofetu wakare yura zingirizge, paripose zingirizge, mapirika kaba pa moto, na vakavaro pa moto, na magareta ka moto, iye wakakoro kwa pamanyuma. Iye wakati, ise terutenge waka ndipo tivatimpenge iwo uchiburu mutira. Iwo wakava nakulawiska kwa umakura waka ngati nduma iwo wakavira, kweni iwo wakava vachiburu mutira kwa iyo. Wakati, imumose mkupenja Elia. Wakati enya, wakati, zaninge ini nimulongore ninge ima kwa iyo wali. Ndipo yura wakava iyo. Kuparangos ganga iwo, iwo waka manyayai ichi. Umo ndi mokuliri mwanya uno, Kristu walimuno, mzimu mtuga walimuno kuchitanga vini vya nivira ivyo iyo wakuchita nyingo zose. Ndipo charo nchakuburu mutuzgika ku ichi, iwo waka manyayai ichi. Oh, ine nkumanyayai za icho. Mliska wane, oh, vandu vachitima wakufoka. Mkuona ichi ine nkunganamura, iwo mba chiburu mutira ku ichi, iwo wakuchimanyayai ichi. Chihuta wakubarangozga. Sono iwa wafika kwendera mapopa kwa nanga. Mukavafye maji mula. Chihuta wakachita kupapa chose ichi. Oo ndipo iwa wakasanga chiziva cha maji iwa wakati. Ichi ndicho. Ndipo iwa wakatondeka nanga mkakalava iwo. Oo wakakava kahini. Mwe aga ndi anga hini kurusa surufure mweneko. Unani ngati waka masumbi kakufunda ime mkumanya. Oo mwe aga ngahini. Aga kapa poizoni. Sono kakachemeka mapopa kwa nanga. Makuniga nandi ya mikama ka kumira kula, ndipo ukwambira uko mikama hira yikumera. Ndiora Moses wakati, nta, chihuta wakati, wakuchitira chinde ura hivo, wakuchitira chinde ura hivo, nchifuka uli wakundisosomora ine. Enya, usenge ine ngachitachira kumanyuma kula, kasi ine ngachitapo chinyake yae kukwasikana na kabiro aka. Usenge iyo wakamchizganipo ima kuuruwa liumoza, kasi iyo wangamfumisikani mwa yae ima muumoza wanyake. Iyo wakamfumisikani musuguri moza, kasi iyo wangamfumisikani mwa yae mulimoza rinyake. Tumbikani chihuta, usenge iyo wakandifumisikamo ine mkwananga, iyo wangamanya kundifumisikamo mudindi, iyo ndi chihuta. Chikupanga mpambano uli ichi, lutirirani waka. Dodoroskani masoginu pa iyo. Wakati, usanga ini nkajara nyanja iskwesi kumanyuma. Ndipo nkabizga vina gupto vara. Kasi ini nkachitapo kandri yae za majiaga. Njifuwa uli imwe mkundikalipiska ine. Au kura kugomezika kwino. Imwe mkundisosumolera ine kukari. Chifukwa chakura kugomezika. Sono olizuri kugwisika nchitu apa ndi kwa nanga. Kusosumoreka. Wakapanga, chifukwa icho iwa waka chitraichi. Iwa waka gomezika yae. Iwa nta waka ruta na kuyamba kuchayanjuga sono na vindu ngati hivyo. Iwa nta waka kugwetera na mwori wa miyake na kuruta na ukayo ya mautesi. Icho nta ndicho iwa waka chitanga. Kweni uko mkwananga yae. Kuyamba na kuyamba. Kukaranga mchigororo ndi kwananga yae. kukweva, kusumba hona, kumwa, kuchaya njuga, kutemba, kulapizga, vinyake nteura, uko ndi kwananga yayi, ango ndi maukhaliro gakula kugomezga, ime mukuchita icho chifukwa ndima wambula kugomezga. Usange ndipo kugomezga iwo kuchita yayi icho, ndicho chifukwa Yesu wakati, iyo mwene uyo wakulika masugane na kugomeze pa iyo mwene uyo wakandiku maine, walina umoyo wa mjirahira. Ntawa kuti iyo wakugomezga, kweni wakugomezga nadi, icho chile apo. Icho chikufumisika po ukabono wini wose wakudanka. Mkuwana, sono apo imwe muli. Nta iyo mwene uyo wakupulika mazugane na kuchamerezga. Nta iyo mwene uyo wakupulika mazugane na kuyoya malirime. Nta iyo mwene uyo wakupulika mazugane ndipo walinandopa muwoko lake panji pachisiko chake, panji nyake chirichose. Ndicho yai ichi. Iyo mwene uyo wakupulika mazugane ndipo kugomeze pa iyo mwene uyo wakanditu maine walina umoyo wa mjiraira. Ndipo waza mkwiza kuchiruzgo yai kwa ina wajumba nyifwa wafika kuumoyo. Kasi kwa nanga nchichi. Kula kugomezga, tindichinyake chichoko chingachitika, maruma kurutanganira kumalimba na kufufuza kwa liundi uneneswa panji yai, imwe mkuti, ine ndine yai, onane apo imwe mkurutirira, ine ndirutirisigenge waka kuwa wapresbitere ngati ndumwa ine ndiriri, onane. Mkurutirira, vachiburumutira, ndipo imwe mkumsoso marachiuta. Parachiuta wachitachinyake, iyo kukazika kuti mtundu uchikorenge ichi. Kweni maroma icho, ime mkumanya, enya, ine mkumanya yaiza icho. Mkwona, iyo kukaze kutivandu vachitorenge ichi. Usange ime mkwasikika mkwanira, kara nipasi na malemba. Urutani mo ichi ndipo sandani ichi, kumanyuma na kundazi, ndipo unani usange ichi chikachitika, usange ichi chikaroskereka kutichiza mchitika, na vinyake ntiora. Ntiora ime mchikore ichi. Ameni. Sono wanani. Apo ichi ndi mwanyauno sange imwe mkupulika lizgo lake, kuna nafisa mtima winu yai, ngati ndi mkumsosomora, parachivute wakati wa sosomareka na iwo, ime wanani. Pakutivanji para iwo wakati wapulika, waka pulika evangeli ilu Moses waka parazga, waka msosomora, kwenye ntandi wose au waka fuma mwe gupto makurongozgeka na Moses. Kasi mbalinga wakumanya, kasi ndi bandu balinga waka ponoskeka kufuma mgurulira la pakudanga ilu lika fuma, kasi mbalinga nyake wakuti waviri. Waviri, mbunenesko, kasi mbalinga wakumanya mazina gawo, Caleb na Joshua. Uo mbunenesko, Caleb na Joshua, waviri pera, kufuma pa 2 million na chakuti. Tegereza ni kuichi. Kweni iyo, verse 17 sono. Kweni na vene awo iyo wakakuisikika nao virimika fote. Chifukwa chakura kugomezga. Kasi ntha wakawa iyo vene awo wakananga, wakawura kugomezga. Tolani dictionary ndi kufufuzani kasi kwa nanga chukungana mlavichi. Tolani dictionary la baiboro. Ndikura kugomezga, kura kugomezga ndikuwa nanga. Iyo mwene uyo wakugomezga yae wasusikia kare, Yohani mtu wa 4, wanane, wasusikia kare. Awo matupiga awo kakafukira mapopa. Ndipo kwa vene awo iyo wakalapizga, kutintaba mnjira mumpumulo wake. Kura kugomezga kuinu, umo ine ntandifikire ngeko kuchipatoro chane. Kweni wanane, ilo ndiro suzgo na charu ichi mwanya uno. Vimanyukwiru na vakuzizisko vya yenda palipose mcharu ichi. Kasi ivo vakuchita vichi, ruta vakurazika kumsana kuhichi. Ndipo iyo wakati, inendira pizgenge kuti inendu wazumerezgenge yae ivo vakanjiri mcharu uko ivo vakayamba kuruta. Kasi suzgondi vichi na mipingo ikurikuru iyi mahanya uno, kura kugomeze kwa uko msoso mora chivuta. Aleluya! Iyo ngoma kumezgeko kumawe aga kumusira vana kwa Abraham. Iyo wakayezge kumapa ivangeri iwo, ndipo iyo wakanonofya mitima yawo. Iwo wakajigava maguru iwo vene, ndipo wakapanga mipingo ichoko ichoko. Ndipo isi tekugomezga ichi, ndipo chinyake yae. Ndipo chivuta wakanjirangamo yae. Kasi wabalinku mwaya uno, wakarapa mpepete. Lichoko la chivuta guru la kugomezgeka likututirira kanira mtanzi, na vumanyipiro na vakusiziskwa. Iyo kubavika iwo kukuyezgeka. Mwana wariyo nse uyo kuiza kwa chivuta cha kudanga wa kuendara kutiwa yezgeke na kupimika, mwana wa sambizgeke. Chindu chichoko cha kudanga cha kachitika, enya, panji kulije karikose kuhichi mtuwa iliose. Ewe ndiwe mwana wa patengere, dipo ntia mwana wa chivuta. Pakuti mwana wa chivuta ndi mbeu ya Abraham. Uyo kuchima vindwe hivyo vikavapo yai, ngati kutivikavapo. Chivuta wakayo ya nteura, ndipo rutiriranga waka mtazi. Ameni, parije kando kwa riwa kuyo ya vichi, panchi nyake makulekana, iuwa kurutiria kuendanga mtu wa iriose, chivuta wakayo ya nteura. Virimika 25 iyo wakalindizi kama na yura, kwa ni hichi chikawache kususana uli, dipo iyo wakajipatura iyo mwene kuvambla kugomezga vara. Ameni. Njewara iyo wakamanya kugomezga. Oh man, ine ngupulika usopi sopi. Gana kanani za ichi, ime mkwenera kutimu jipatuleko mwene kuchisambizgo chira cha charu. Masivagara mintondo gara kujumpa, ulije chintu ngati icho, ukundi kunyanyira, jipatuleko mwene. Baiboro rikati, fumanipo pakati pawo, ndipo ime patukaniko, wakuti Yehova, ndipo ine ni mpokerere ninge ime. Mwe kunozga, ine ni mpokerere ninge ime, para ime majipatula mwene, ime mwenge vanavane. Ine ni venge chuta wino. Jipatuleni mwavene, ntama nga jipatikanga mwavene na vambula kugomezga, uo mbune Nesko. Mwanarumi mwanichi wakanjira mtengwa, wakatura msungu na mnyake uyunta wakugomezga. Panji msungu na mnyake mwanichi wakuturana na mnyamata uyunta wakugomezga. Kuchitanti ura yae, ine ngupurira yae kwari iyo ngu kuhuneka makura uri, ndipo panji kwari iyo ngu kutuwa uri, na masoka kurugara awo iyo walinago. Vyose ivivi za mfifu kari moza la masuwa aga. Kwenye mbale, uzima wako uza mkukara mjira ira. Iwe wane sesika icho iwe kuchita. Msungwa na ntango kugomeza mkufika po. Panji mnyamata kugomeza mkufika po. Ntango nga jibatikanga wa mwene nga tanteura. Karakutari na chanteura. Ichi ichita mkuku ya mpisikira suzu kupantua yako. Sono tegerez gani? Verse 17. Kweni ndinjani iyo wakakuisikika nayo vile mika fote. Kasi ntava kaba iyo vene au vakananga. Au matupiga au kakafira mapopa. Kwa vene au iyo wakalapizika kutintava mnjira mkupumura. Iwo vakayambapo. Kweni iwo vakayuone mitongwe. Kweni iwo vakafika yae kuchalo cha pangano. Nambara waka ya kusoreka ya vaviri wakanjira mchalo cha pangano. Sono kasi paulo so kuchita vichi, iyo kuyoya kwa Kristo sono. Munga zomerzianga ya evangeli ni ili ilurika parazikia kare kula. Muvumanyi kuiru na vya kuziziswa, ndipo lawe la moto lika warongozga iwo. Pala vindi hivi vikwamba kuchiti kaso, nda munga sirikiranga kumpepete, chifukwa chakura kugomezga, kutimayambe kukaika, kwa kutimatupiga uga kafundira mapopa. Sono esi ati kumalizga maruviro sono, wanesaskani macheru. Kweni kwa iwo vene awo vakakara umoyo yai. Ntewura isi ati kuona kutiwa ntava kwenera kunjira chifukwa chakura kugomezga. Iyo wakuchemaichi kwa nanga nyengu ya kudanka, iyo wakuchemaichi kura kugomezga nyengu ya korondezgako. Kura kugomezga ndi kwa nanga. Iwo vakanjira yai chifukwa chakura kugomezga kwao. Iwo vakamona profetiura Moses, iwo vakawona icho iyo wakachita, vakawona icho iyo wakayoya. Uu ukaba unenesko nyango iliose, baka rutirira nkanira mtazi. Unenesko, lavi iri la moto likamanyanga kuonekera kuntazi kwawo. Iu waka dodoliska iri, iu waka liwona ili. Paulos kuyezganga kutuwa sange pa manyuma, waka kilira kusika uku, cha kumchitikira icho iyo waka vanacho. Mkuona, kuyezganga kukuzgera cha kumchitikira, iyo waka linganizga ichi na chipangano chakale. Iyo wakati, sono isi ya tanjira mchindu chipsha, kuulinda upsha uu, mkulongozgeka na Yesu Kristu. Nyengu zakare Yehova kuoneka kwa iwo kuzira maprofeti, kweni sono iyo wizira mwana wake Yesu. Mkuona, ndipo iyo wakayamba kulinganizika vya kumchitikira na kubawoneska iwo icho chikachitikanga, umavimanyikwiru na vya kuziziskwa, na chirichose, na icho chirikulembeka. Sono iyo wakati, iwo wakanjira yae chifukwa chakura kugomezga kwao, iwo wakagomezga yae. Kweni sono, isi ya tikunjira muulinda, ndipo imwe kunonofta yae mtima wino. Ntamu nga chitanga ngatibuma iwo waka chitira mamazu waka kumsosomora, wale iwo waka msosomora chivuta. Kasi iwo waka chita uri ichi, ntapa kuchita ukara umoya wa uzagari, rekani ine ni tikite chomene pa imwe. Imwe mkuti, mbare Branham, ine nguruta kucharichi, icho chirimakora, ine ngatitapo yae mumoyo wane, icho nchiweme, ine ngibapo yae, ine ngachitapo yae ichi, icho panchinyake, icho nchiweme chomene, vyose ivo mviweme, kwendipo uri uko ndikwa nanga yae. Kwa nanga ndiparachi uto kujioneska yumwene ndipo imwe mkukaika ichi, imwe mkupulikira yae ichi. Oo imwe mkuti, mpingo wane ntawa kusambizika icho, malinga baiboro kusambizika ichi, ndipo chuto kusimikizira ichi, ndicho chindecheneko. Sono wanani paka nyengo waka, sono iseti ya mbenge sona pachinyaki cheni cheni cha kuzama chomene. Sono wikani njivijinu mutumbalinu la mkati mpaka imwe mkafike kuwalo. Sono wanesesika ni mwacheru chomene. Mwante ura atienti wope, mzire pangano pakuwa kuti wari kutilekera isi kutitinjire muwake. Wake, zina la kuyimira mtu sono, vichi munyake wa imwe waoneke kuti wakutondeka ichi. Sono Paulos wakuyeze kuwapalira iwo muchipaturo cha kumanyuma sa vindu vyose ivi. Pweni sono iyo kuyeze kuwapalira iwo kasi ichi nchichi. Oh, kasi isi tirinayo nyengo. Ine, panyake nchivu imi isi tirindizge mpaka usiku uu, nyengo yukumara. Ipo isi tivenge na nyengo ya marurombo. Panyake nchivwemi tuzaka chitore ichi usiku uu, chifukanadi ichi ncha kuzura na mavitamini, mavitamini ga uzimu. Ndiri na vinandi vya kutinechite, ipo ine ndiri wakutangwanika kumuhanya uku. Tieni ise, mwanteura tieni tiwope, mzire pangano, sono kasi iwo wakavana pangano la charo cha pangano kusika mwegupto. Ndipo pala chivuto wakati wafika kutu wapange pangano ili kuvaleneko leneko. Chifukwa, chivuta wakampalira Abram virimike mahandred na mahandred pambere chinda chitike, utiyo waza mchita ichi, ichi chikava malemba. Yosefu wakati, ndamunga sezganga puwanga vijane kufumakuna mpaka imwa murute kucharu chira chapangano, ndipo mkansunge ine kumtunda kula pamoza na vadadavane vose. Chifukwa iyo wakamanya kutichivuka chiza mchitika, para Yesu wakati wawuka kufa, chifukwa iyo wakamanya icho jobu wakayowoya. Mkuona, waliyewa sababa profeti vara wakamanya icho profeti mnyaka wakayowoya, ndipo wakamanya kutimzimu wawu kabachimozi mozi. Ndipo iyo wakalaviskanga, au mbale, au icho chukunera kuti chitisungunye isi tifumemo mkabiru kitu kavyacharu. Iwo waka dudulisi kama sogawo, ndapa icho vando wakayowoyanga, kweni icho waprofeti vara wakayowoya. Waliyose wa iwo wakalaviskanga. Abraham wakati, mundi sunge ine nkanira kuna uko jobu wakasungika. Wakati, Sara, ine nigulenge chigava chamaro. Ise tisunge kenge nkanira kuno. Isaac wakava mprofeti, pamanyuma padada wake. Wakati, tegerezika, nta unga nisunganga ine kumaro kunyake, nta kusika kuno maigupto. Kweni iwo urutenana nkanira kucharo chapangano, iwo kansunge ine nkanira uku. Jacob wakafira kuwano kucharo chapangano, kweni wakayowo ya kumana wake uyu wakava mprofeti wakati, iwe kumanya, usiku moza mngero wakandikwaska ine kurwandi. Ine ndiri kugonta kufuma popo kare, zanga vika wakulako. Oh, lusungu, mwanawane mprofeti, ine na chekula ndipo ndine wachiburumutira. Kweni vika wakulako lituwa pakuwa mprofeti wa mwene, vika hiri pamalo apa mngero wakavika wakulake. Ndipo lepizika kwa chivuto kuchanya kuti iwe nta uza mkundi sunga ine kusika uku. Litumbiki kelive, kasi ima mkuona uvumbuzi wa uzimu wa mazgo. Chifukwa hafu wa iwo wafufupi 90 pa 100 nita wakamanya icho iyo wakayoyanga. Kweni iyo wakamanya icho iyo wakayoyanga. Vika mawukuga kuga uprofeti pa maro aga apo mungeru wakavika woko lake. Ine kari angava mkulu mundu wakujincha wangongono wa wofi. Kweni iyo wakandikwaska ine. Ndipo kufumera nyengu ira ine ndiri kuwa mundu wakugonta. Kweni ine ndiri kuwa karonga kufuma hapo ine nkayamba kugonta. Kufuma hapo ine nkasindira ntuwayane ya kendero ine ndiri kuwa karonga. Enya. Vika wakulako apa, lapizi ya machuto kuchanya, iwe ntauza mkundi sunga ine kuno. Chifukwa, parija imoze wakamanya icho iyo wakayoyanga. Yosefe wakamanya, iyo wakati, urutenane kumtunda kula ndipo kandi sunga ine mchapuchira chapangano. Uko ndiko ichi chikava, nadi. Pala Yosefe wakati wafwa, wakati pajumba virimika iyo wakati, ntauma kandi sunga nga ine kusika kuno. Kweni imwe mlavisike vuanga vijane para imwe mkujumpa, chifukwa daziri nyake imwe muza mkufumako kuno. Dipa para imwe mkuruta, turani vuanga vijane pamoza na imwe. Ako imwe muli, leka ni charo choye icho iwe wakukumba kuyooya, dipa bachite icho iwe wakukumba kuchita. Letumbikike zina rafumo, ndisunge ni ine mwa Kristu, usange ine kuchemeke chinyake, wakunyanyira, panje mtuwa wakukunkuruka. Daziri nyake iyo izenge ndipa iwe vene awa wala mwa Kristu ndi wachuta waza mkutora pamoza na iyo para iyo wakiza. Chose ichi ndi cha uzimu. Unenesi kwa kufumbuku wa ulinkanira apo, ndipo chikutole la malingariroga uzimu kutika chikore ichi. Pumulani pa icho dazirose, gana ganani za ichi. Nangauri usange imwe mkukara kwa mbula chakuriga chino, gana ganani za ichi. Ndipo usiku uu isi tinjirenge mkumula kwake, uko wakati rekera, ipo tuoni ni kasi pangano iri ndivichi mwanya uno. Kasi chindu ichi nchichi mwanya uno, usange chivute walije ichi mbayiboro umu, na kusimikizigira ichi, ichi chiringanira apa sono, ipo ine ndine mprofeti mtesi. Uwa mbune nesko ndendende, kweni ichi chire apa, kasi kupumura uku ndivichi, iyo wakati. Sono tieni se tiwope mzire pangano pakuwa kuti wali kutulekera ise kuti tinjire ngati nduma iwe wakachitira. Ndipo iri kwenara kuwa pangano lenerira. Uu kwenara kuwa mpumuro wene ura. Uyo kwenara kuwa chivuto mwene yura. Ivi kwenara kuwa vimanyukiro vene vira. Ichi kwenara kuwa chindu chene chira. Kwen tieni ise tipumure. Sono kasi ichi nchichi. Ngromba fumo ipeleke ichi kwa ise usiku uu. Apa ise tikusenda misika mitu yitu. Blessed Lord. Fumu ya kutumbikika, umuya ya we kapera ufu mbulenge vindu vikuru, ivyo ise tikugavana pamoza. Pachoko, ndivanande au vari kuimikikira kukususkika, umuimu muruki uyera mbuku la Yuda kuti, vandu vakali vakamikikira kukususkika, vangatora uchizi wachuta witu na kungana mulira uu kufika kudokezi uheni. Ndipo vanandi manyauna wakuparazika evangeli uchizi wachuta wakuungana mlira uu kuvantowa ya kupangira ndarama kuvana mpingo ukuru na vanandi chomene musande skuru kutoranga uchizi wachuta na kuungana mlira uu kudokezi uheni. Ndipo charo ncha kuburumutizgika, ndipo chikwenda ngati nkumba za mbula maso, ivo wakupulikisika yayi. Oo chuta jurani kwa ise kapulikisikiro. Zomeres gani kapurikisikiro kitu ndaka kuzgane na kabana vacharo ichi. Wakuti imu muruki uwe mumazugigi nukuti, vana vacharo ichi mba vinjeru kuruska vana vakungweruka. Mumtendeko kukavanteura, vana vakaine vakazguka nkwanda za sayansi, iu vakazguka vasambizgi vakuru vakuru. Iu vakabava kupanga vintu, iu vakarutirira kutukukanga, vasopisopi chomene, kweni vakasuskika ndipo vakanjira mcheruzo. Ndipo matupigago kakayenjama pamaji. Ndipo mamazimagago kakaruta kugehena. Ndipo Yesu wakaruta ndipo kayoya kwa iwo pareye wakati wafa. Ndipo wakaruta kugehena ndipo kaparaze kumamazima au kakaba mugadi. Aho vakarapa yae mnyengo ya kuzizipizika kukuru mmazuvu wakanowa. Liku yowoya lemba. Ndipo chivuta apo iyo wakaimirira pacharu chapasi iyo wakati. Umoku kabira mamazuvu wakanowa. Nchawura ndi mkuza mkuvira pakuiza kumana wa muntu. Kweni isi tikuona na fuko la seti. Vandu wakujiyuyura. Vandu veneko vachivuta. Nchava kumanya vindi vinandi chomene vya charu. Vakapirira chirichose yae cha vindi vya charu. Kweni vakasigira kumpepete uzituri wase ndipo vakamgomezika chivuta. Ndipo vazikukava profeti na vandu wakuziru wa maufumu. Apo vanyake, charu chinyake cha usopisopi chikavaseka iwo, chikavahoya iwo. Kweni oralikiza apo chigumura na cheruzgo vikiza. Nteura ndimo kukavira pakuiza kwa Yesu Kristu. Umo iwo vakamsekira na kumuhoya iyo. Apo iwo vakavana kusopa kwao na mipingo yao ikuri ikuru. Kweni iwo vakahoya nyezi ya mlenji, ndipo vakamseka iyo. Kweni ndipo uli iwo vakanjira mcheruzgo. Ndipo para iwo wakati vachimbira, ndipo wakanjira Yerusalemu, kula iwo wakulia vana vavo, chifu kwa chanjara. Ndipo ndo pazawo zikatikira kuwano kumseu para iwo wakati wawocha msumba na tempire. Ndipo mauzi magawo kakaruta mgehena. Fumu ise tirisopano pa chachitatu, e indi nyengo ya umoyo, firi indi nambara ya umoyo. Ndipo ise tiripano, tano zikira mkwaturo, mpingo kurutirira. Charu chikuru cha sayansi, mipingo mwanyauno nja kuzura na wakugomezi ya vankaiko, makumi ga masao zandi na mazina gao pabuku, enya mamirioni, ndipo wakumanya kuliseka evangeli na kuyoya kuti, ayivo mbambolo kusambira, ayivo wakumanya yayi. Panyake virente ula fumo, kwenicho ise tikuperevera mu masambiro, ima mkutipangira mauchizi pa kuchita kutuma mgero winu wa kuvara, pa kuchita kuoneskiranga nkongono yake. Kukosgiranga mazgu kwa iwo vene aomba kavu na mburi ngati ise. Kweni ise tikumtemani imwe pa ichi, sifuko ndi uchizi wa chivuta uo wachita ichi, dipo ise tikumanya kuti ise tikababika. Ndipo ndiseba kutimweka yayi na pachoko pose, ise ndiseba kutingika chomene. Kweni imwe kuzira mauchizi, mkanyeroska wakulinu la rusungu ndipo majura maso itu. Umo Yesu wakatirombera ise. Umo Elia wakachitira kwa Gehazi. Apo ye wakalavisika kutuwaone au wakamzingirira iyo. Ndipo mwanyauno maso itu nga kujurika. Ndipo ise tikuona vindu vya chuta. Ndipo tikumanya kutitikwenda mnyengo ya umaliro. Apo mazuva ka vandu va mitundu kali pafupi kumara, ndipo iye wazamtora vandu chifukwa cha zina rake. Tizomerezgeni tizakavei kukula fumu, mokuchikizika ise tikulomba. Ise tikulomba kuti imwe mutipe ichi. Titumbikeni ise, tumbikani gururi chokwiri mlenji uu. Iwo vari kupangika kufuma kumitundu yose ya kupambana pambana ya visopo na vigomezgo. Weni mapatulini pampepete iwo manyauno chivuta. Ipo ngromba iwo valavisi nkanira kumpinjika. Vayowoye, chivuta mundi umbe ine ndipo mundipange ine. Ine ndirengati mprofeti wakayowoya kuti iyo wakaruta kusika mnyumba ya muumbi. Mwakuti iyo wangamanya kubangandulika na kumbikaso. Tumbeni ise ndipo mundipange ise kukulingana na maonekero awo chivuta wakukumba kutitive nago. Parije kando usange ise tivenge kalipeti pa nyumba ya fumu. Ine ningati mwakupa chakudia kapo pamurangu kurusika kukara mumahema na vahene. Ndipo perekani ichi fumu. Titumbikeni waka ise sono. Ndipo tipangeni ise wakujikizga. Zomerezgani mitima yitu ijuruke, maringariru yitu kavale, kuvindu vya chuta, pakuti isi ya tikurumba ichi mzina la Kristu. Na mitu yitu ya kusindama, ina kumanya usangi mnyake wanga kumba kutiti mkumbukire malizgo la lurombo, kuchiponosko cha uzima wako. Uli uwe ukezi wakulako, dipo ndiwe ukonanga waka, chuta kutumbiki iwe mnyamata mchoko, walipo mnyakeso, chuta kutumbiki iwe kumanyuma uko bwana, chuta kutumbiki iwe dona. Walipo mnyakeso wakukumba kutiti mkumbukire marulomba sono antena chifukwa cha uzima wako, chuta kutumbiki iwe bwana na wakulako mchanya, dipo chuta kutumbiki iwe na iwe uku, chweme, kasi wangavapo mnyake pambere tindajari waka, ini nguona kutingati walipo, chuta kutumbiki iwe kumanyuma uko bwana, kumanyuma. Tiyoye sono wanani, ini kukumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe. Ini kukumba yae kuti imwe mganaganenge mtu wa ili yose kuti pakuti ndikachisi mchoko uyu. Ini kukumba yae kuti imwe mganaganenge kuti pakuti ndi bantu ava. Ndipo chivuto wa rusungu, nta mgagananga kuti ndi chifukwa cha kuti mungero wa fumu wakajambulika chituzitu chake pamoza na ine. Ndipo ine na chinyake ngati icho, kuti mchite icho. Oh, chivuta, usange ine nga wana ngati nteura mbwenu mbale, ine nkwenera kuti ndibe paguwa mmalo mwakumfumbani imwe. Kweni ine nkwewaya waka ichi, ine nkwewaya ichi kuzira mmalemba, kuti mwone kuti uu ndi unenesko. Usange ndine nkwewaya ichi, ndipundi chocheka changu wako kwa ichi, nangurutirira ngati mparazi mnyake panche nchinyake, panje mnyake waliose, enya mbwenu ichi chivenge chakulekana. Kweni imwe chivoneni chintu, chivuta wakuiza nkanira kumanyuma na kusimikizgira kuti uu ndi unenesko. Mkuona, icho ndicho chikupanga ichi kubacheneko, ndichivuta kusimikizgiranga ichi. Ndipo ntehura, ntaa apopera, kweni mazugake kuyoya kuti iyo wachitenge ichi, apa iyo kuchita ichi. Sono sangimu ntaa muli mwa kwenerera, mti mawino uli makora yae na chivuta, uli imwe mkwezi wako ukulinu, yoyane, mundirumbere ine, vili makora, kanira apo imwe muli. Wafupi mawako 8 panjitieni gali mchanya kukumbanga rusungu kuzima wawo. Apo imwe mulina metu yine ya kusindama, sono imwe rombani. Kumbukirani, imwe ndimwe mkwenera kuti murape. Ine nkumurumberani waka imwe kuti chivuta wa mchitere ne rusungu. Kweni guwa ndi ilo, chivuta wa kumukumbuska ni imwe kumalingari rogino. Guwa ndi ilo, isa tekugumeze ya kuzanga kuguwa. Nadi, kweni icho nta, chiri makora. Kweni kubalini ureneko ndi ukuchivuta wa kumana namwe. Tipo iyo wa kumana namwe nkanira apo imwe makara. Iro ndi guwa linu. Sono yoyane, chivuta mundilengere rusungu ine wakonanga. Lipo kufumadazi ire na kuntazi, usange imwe mundivirenge ine, ine ndi kalirenge imwe. Ine ndi mkutumikire ninge imwe. Ine ngupadira ae icho mnyake wakuyoya, ine ngusazge kapo mlenji uu. Ine ngromba nkanira pano, lipo imwe mfumisike mwamzimu wakari wa mtafu uu mwa ine. Imwe mfumisike mwakari uu kwa ine. Ine nkumanya ine ngachita ya ingatinte ula na kupa makola na chuta. Lipo ndiri na tinko mumtima wane. Ine ndine wasanje, ine ndire na nkaza, ine ndire na ichi icho. Kumisikaniko ichi chuta. Ine ngukumba yae kubangati nte ula. Mundipange ine muweme na wakujikizga na wakufasa. Mundipange ine wakujikora. Mundipange ine ndibe mtu uyu wangamanya kutolera vanji kwa imwe. Lekani ine ndi mchitere nchinyake imwe kuoneska kuonga mumoyo wane. Iro ndiro lombo imwe mrombe sono, apo isi ti kuromba pamoza. Badada bakuchanya, iwo mbinu, iwo ndi vipaso vya kutenga mlenji uu, iwo wangu kweze wakulawo, chinyake cha papanga iwo kuchita icho, iwo wakuimikana na maramuro gankungono ya kuguza ya charu para iwo wakukweze mawako gawo, mungu wa mzimu ma iwo uu wangu panga chigamuro, iwo wangu kweze mawako gawo, kuti iwo wamzumera mlenji mwene uyo wakapapanga iwo. Sono badada bakuchanya ine kuromba kuti imwe matumbiki iwo, ndipo perekani kwa iwo umoyo wa mirayira sono ntena. Pali ije icho ine ngachita, kubachimera iwo kuguwa, kubavika iwo mchipinda chapadera, kuchitanga mlima wose. Ichi chikutolera ima kuchita ichi fumu. Ichi ndate kachita chinyake chapadera kurusa uparazga mazgo. Ima mkati, chipulikano chikwize pakupulika, kupulika nga mazgo, mazgo achuta. Sono ichi taparazga mazgo, ndipo iwo bakwezga mawako gawo, kutiwo bagomezga ichi. Sono bapaseni iwo umoyo wa mirayira, chifuwa ime mkalaizi ya kuti ime mchitenge ichi. Usange iwo bangusimikize pa kukwezika mawako gawo, iwo barutenge pa kufuma mnyumba iye mlenji uwo vaweme wa kufuasa, mkristo wa kuchikiza chifuwa ime mkalaizika ichi.
Your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Ndipo mazuhinu ngangatondeka ya ayi. Ine nkuromba ichi mzina ra Yesu Kristu. Amen.
Now I am watching, waiting, and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city,
msopeni sono, kasi ima mkumtema yae iyo, utenga wa mara sono, ukundi kusopa, isi ndati kuza kucharichi, kuza kapulika kwa waka utenga. Isi atipuiza kuza kasopa, uru wako waka za mtu wakala na wekufupi, msope waka iyo. Oh, mwe kunozga, mpatireni waka iyo mwino. Ima ntamu kwenera kuti mpalithi iyo makuchemerezga. Mpalithi nwaka iyo mumtima wino. Ine nkumtimani imwe fumo. Mudigo kere ineza kwa nanga zane. Oh, mwe. Vadanda chuta witu, tipokerereni ise tikulindizga, apo ise tikutegerezga kumazgu, tikunwekera. Mitima yitu ikukumba imwe, umonyiska ikuvewe fukirira mronga wa maji. Uzima witu ukumba imwe o chuta, kunwekera na kulindizga, kulindizganga oralira kutipara Yesu wakwiza. Kulindizganga nyingo apo hise tiza mchameka kuruta kumtambo. Ntaku kaimirida pantazi pa mweruzgi mcheruzgo, ichi cha chitika cha jumpa. Hise ndiseva kufwa kuvindu vya charu, ndipo tanjira ma Kristu, ndipo iye wakatora cheruzgo chitu, iye ndiro ya witu sono pampando wa urunji. Loya witu wakutumbikika uyo pakulapa kwitu, iyo wakaveyerera mlandu witu mpaka isi ya tikumanya kuti isi ndisewa mbola kwenerera. umu mlongozi mlara wakutimweka mlenji uu wangu yoyera mukaboni wake ndipo wakaponyangamo makopara gake fumira hapo ine ndiri kuzira kuno ine nasambira kuti ichi nta ndi utuwa wane ndi utuwa wachuta na difumo ise tikufasambizi kabantu mulije chiweme mamuntu mulije kanduka moza kasi mundu ndinjani kuti imwe mwanga mchindika kweni ndi kuchizi wa chuta ukaonekera kwa ise ndipo ise tikugomese mamilimo yake pira nchamu yitu tavene ndipo ise tikumsopani imwe chuta mtuwa chomene chifukwa cha weme wino kuti mwatifika mwa ise mfumo wino ukuru mumaplani inu wakakuru ise tikumpokerera ni imwe mamitima yitu mwachipulikano ndipo mauchizi ise tikugumeza kuti imwe mapereka ichi kwa ise chifukwa cha ufumo wa chihuta kuti timtevetere chihuta sono wafumo chizgani varwali apo iwo wakwiza kuzakarumbereka mlenji uu perekani kwa iwo uchimwemechira kuti iwo wakukumba kuti wakali makora zomerezgani iwo wamanya kuti kuchoko uku kukuma kuchoko kukavikika pa iwo ndi nyengo waka ichoko ya kuyezgeka chihuta wakumanya vyose vya ichi iwo wakachita ichi kuti waone icho ise tichitenge na ichi umo chuta ngromba iwo varutenkanira kula ndipo vatole nchito ya kumatazikika yira ngromba iwo valeke kumsosomorani imwe pakuchita kuchimbira uku na uko ndipo kunjira na kufuma enya inengoma yayi ichi icho fumu ngromba iwo vatole kuima kweneko vayowoye fumu imwe mkava mwene uyo mkandiponoska ine imwe mkava mwene uyo mkandichitira vintu ivi inengomgomezgani imwe ndipo inengoyagamira pa imwe mhanya uno ndipo ine nkuromba kuti imwe mpelekenge ichi kuvantu mzina ra Kristu ameni.